binecuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindine și toate le împlinești. Vizierul bunătăților și dădătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată tinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă prădăjirile noastre sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău.
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zicem împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspră ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm.
Doamne, miluiește!
Împărate ceresc, Cel ce stăpânești toate cu înțelepciune, care pretutinene și toate le împlinești, Cel ce l-ai zidit pe om după chipul și asemănarea Ta și l-ai așezat în rai ca pe un împărat al făpturii, Cel ce a alcătuit lumea spre a noastră bună viețuire, Cel ce a întărit pământul pe ape, a înconjurat marea cu nisip și ai revărsat aerul spre răsuflare, Cel ce ai condus tabăra lui Israel în pustie și ai pluat mană poporului Tău, Cel ce într-o adâncul smereniei Tale Te-ai sălășluit în peșteră și ai fost culcat în iesle, Tu, Cel ce n-ai avut unde să-ți pleci capul, Cel ce ai binevoit a intra în casa lui Zacheu și ai adus mântuire lui și la toată casa lui. Însuți, Doamne, privește din cer și cercetează tabăra aceasta pe care o deschidem în numele Tău. Păzește sub acoperământul Tău că minunate sunt lucrurile Tale, Doamne al puterilor. Trimite din înălțimea locașului Tău îndurările Tale cele bogate și fă ca acest loc să fie spre întărirea credinței și a dragostei frăcești. Binecuvintează pe cei ce prin sprijinul lor au făcut cu putință deschiderea acesteia și pe cei ce se ostenesc aici. Luminează ochii noștri și ai tuturor. Luminează-ne gândurile și călăuzește-ne pașii spre păzirea poruncilor Tale. Dăruiește-ne să fim iscusiți săvârșitori ai faptelor celor bune, spre folos copiilor și tinerilor care au venit aici și părinților. Așa, milostive Doamne, iubitorule de oameni, vino și te sălășluiește mijlocul nostru precum ai făcut pe muntele Tabor și la Emaus. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, preacuvioase Părinte, Decan, binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
Bine ați venit, Părinte Decan.
Bine v-am găsit, mulțumim frumos. Mulțumim frumos, preacuvioase Părinte stare, sfințiți părinți, dragi tineri, iubiți copii. Eu o să mă mai mișc, eu pe aici... pardon! Da. E perfect, așa că și eu cronometrez anume să fiu eu sigur că nu depășesc un timp anume. Acum iasă și soarele, vedeți când n-ar trebui să ne ia ecranul, dar asta e ce să face. Eu v-am propus, să știți aici, v-am propus o dezbatere care să fie utilă și pentru fete, nu doar pentru bărbați. Știți, chiar dacă pare mai mult pentru bărbați, intitulată Regulile paternității responsabile, aruncând câte o privire la cine? La dreptul Iosif din Sfânta Scriptură. Și vrem să subliniem importanța tatălui în dezvoltarea corectă a copilașului. Acum să știți că în esență, de la ce am plecat eu? De la constatarea asta că în lumea postmodernă, eu nu știu dacă România se sesizează, e o mare criză a masculinului, să știți. De obicei, tăticul abdică de la niște datorii și automat se simte apoi în comportamentul copilașului. Cred că în sinteză dumneavoastră v-ați dat seama cu toții că datoria mamei să infuzeze copilașului precauție. Adică în viață nu te băga cu capul înainte, fii atent să nu pățești ceva, cam asta mama face. Tăticul infuzează curaj. Ori dacă urmăriți, lumea postmodernă e o lume în care băieții sunt lipsiți de curaj. A înseamnă o prezență fragilă a tăticului în viața lor în copilărie, dar o prezență masivă a mamei. Chiar am o broșurică, acum aduceți la broșurile pentru cei mai harni dumneavoastră care vă ar plăcea să vă și serviți, se numește nevoia de faliment, în ghilimele nevoia. Cum adică e nevoie de faliment, de a greși? Da, e o satisfacție psihică la copil dacă falimentează, dictată în copilărie. Și subtitlul, programarea spre eșec a copiilor noștri. Hopa, deci putem să-i programăm spre eșec și nu ne dăm seama. Mai ales să știți prin etichetări negative. Când copilașul e mic, îi spui, ești un prăpădit, nu ești bun la nimic, știam eu că nu o să fie nimic de tine. Unii părinți cred că așa impulsionează, dă elan, entuziasm copilului. Depinde, funcționează la foarte puțin, funcționează. La majoritatea, etichetarea asta negativă, ești un prăpădit, nu ești bun la nimic, știam eu că nu o să fie nimic de tine în viață, funcționează ca o profeție, să știți, profeție de faliment. Și copilul când crește mare, culmea, înainte să se realizeze în orice subiect, domeniu, temă, el clachează, adică se blochează. De aceea, civilizația postmodernă e una, să știți, în care e o criză a masculinului. Poate și pentru că femeia a invadat spații consacrate mii de ani bărbatului. Care erau astea? Una dintre ele era, să știți, resursele economice. Le aducea bărbatul, nu? Mii de ani, femeia stătea acasă, avea, era stăpână acestui areal casnic, cuptorul, căldura, bucătăria, aspectele culinare, creșterea copilașului, mâncarea, igiena casei. Și bărbatul era singurul prezent în spațiul public și venea acasă cu ce? De la vânătoare, a dus resursele, el se odihnea acasă, dar femeia avea doar serviciul ăsta. În lumea postmodernă, femeia pare concurentă cu bărbatul pentru că are loc de muncă, aduce resurse egal cu bărbatul, dacă nu chiar mai mari, uneori, depinde de serviciu, și bărbatul nu-și mai găsește locul foarte clar. Și de aia apar, să știți, multe mutații care nu erau în alte epoci, nu se vorbea de așa ceva, multe mutații în planul inconștientului colectiv. Dar nici să nu insistăm pe lucruri care să vi se pare, poate plicticoase, mergem pe traseul acesta pe care l-am formulat eu în aceste 90 de slide-uri. O facem câte vrem noi, scopul e să ne folosim, e gândită conferința, am înțeles, să fie 30, maxim 45 de minute și apoi întrebările dumneavoastră, apoi să puteți continua programul dumneavoastră. Și 90 de slide-uri am gândit eu despre, vedeți, importanța asta a formării, dezvoltarea corectă a copilașului și datoria tăticului. Care ar fi datoria tăticului în dezvoltarea corectă a copilului? De fapt, un lucru e dacă copilașul e băiețel, altul dacă e fetiță. E un pic diferit, să știți. Băieței se hrănesc mult cu prezența mămicii, fetițele cu prezența tăticului. Eu observ acum din pastorație, când moare tata, fetele sunt distruse. Când moare mama, băiatul e distrus și nora se simte un pic ciudat. Păi spune, eu am trăit cu tine atâția ani, acum ce mare catastrofă! Degeaba! Că se întâmplă o catastrofă în psihicul bărbatului când îi moare mama. Știți? Invers se întâmplă cu fetițele, că le moare tăticul, fetele, ajunse femei și căsătorite. Și de aceea, vedeți, o să facem niște... Mergem pe traseul acesta propus de mine, este o imagine a familiei sfinte, deși reține să numim noi familia sfinte sub influența catolică. Că de fapt nu e familie, știți? Ca să fie familie trebuie să fie viață conjugală și copii zămițiți pe cale naturală, prin viață conjugală. O la Mântuitorul nu a fost cazul. A fost un tată doar social, să știe lumea că el e tatăl, să fie protejată Maica Domnului de vorbe și de situația și din epoca respectivă, dar nu era tată. Și fuga, vedeți, în Egipt, cum de mic, micuțul el e emigrant și nu e o familie, de fapt, în sensul clasic al cuvântului cum gândim noi. Bun, noi insistăm aici și asta e un proverb anonim, dar spune mult. Există trei stadii în viața unui bărbat. Micuț când crede în Moș Crăciun că e copil. Doi, când nu mai crede în Moș Crăciun că zice, asta se ale părinților invenții. Trei, când ajunge el să fie Moș Crăciun, adică așa o îmbătrânit încât el e moșul deja. O altă, vedeți, imagine sugestivă. Tații de altă dată erau mai mulți, mult mai prezenți în viața copiilor, povățuindu-i pe drumul ăsta al maturizării depline. Acum poate vei spune, dar ce mama e prezentă astăzi? Că deja duci de la 2 ani jumate, duci la creșă, deci încredințezi altuia,
ai puține ore de stat cu copilașul, ciudată direcția în care merge lumea, în care încet încet stăm tot mai puțin cu proprii noștri copii. Că îi încredințăm funcționarelor, angajatelor, babysitter, bone, foarte ciudat. Și nu mai avem timp noi, vine tata acasă la serviciu, e obosit deja, nu mai are chef de copii sau dor deja. De-aia e bine să ne calculăm fiecare câte ore îmi permit să stau cu proprii mei copii și câte ore îi încredințez la străini. E o problemă aceasta, într-adevăr. Pentru că cum fac transfer emoțional, pozitiv, spre mine, spre copii, dacă n-am timp de ei, nu stau cu copiii mei sau alții. Uitați care era modelul masculinității tradiționale. Asta e foarte prezent la sport, știți? Și de ce? E prezent pentru că se configura triadic, ca Sfânta Treime, trei lucruri. Unu, susținerea economică a familiei, se considera datoria tatălui. Doi, să fie puternic și autosuficient, deci un transfer permanent de putere psihologică e stâlpul casei. E valabil și astăzi, că nu parcă femeia se simte protejată, securizată de soț. Când e împreună cu el, se simte confortabil psihic. Când e abandonată de soț sau el tot timpul plecat, îi dă ei o fragilitate. Cum mă regăsesc, cum controlez lucrurile. Trei, să-și controleze propriile emoții. No, asta foarte mult se cerea în trecut. Bărbatul nu plânge, bărbatul e sobru, bărbatul e putere. Ori să știți că toate trei au intrat în criză. Primul, prin faptul că de multe ori soția lucrează la fel de mult în spațiu public și unor are salariul mai mare ca bărbatul. Doi, pentru că ce înseamnă puterea și autosuficiența când femeia deja devenit factor politic, intră în guverne, e prezență publică, nu avocată, vorbește, medic, oriunde o găsești femeia. Și trei, controlul propriilor emoții. Femeia vrea multă gingășie din partea bărbatului. Se simte împlinită când e înțeleasă emoțional. Ori în trecut se considera că asta nu ține de bărbat. Înțelegerea asta emoțională, vibrația interioară. Bărbatul e forță și musculatură și în grădină la muncă. Nu vibrația emoțională. Ori astăzi femeia să fie împlinită și asta vreau. Unii spun că ar fi o feminizare a bărbatului. Asta spun nu. Și adevărată identitate. Deci sunt multe și întrebări. Cum va fi lumea de mâine? Și apoi vedeți, astăzi băieții sunt îndemnați spre un comportament care pare că trădează modelul tradițional, inclusiv cel, vedeți, modelul ASCOR. Și abandonează masculinitatea considerată de multă vreme sigură. Li se cere să fie plin de compasiune. Când vedeți ceva ce nu vă corespunde, să spuneți. Nu sunt de acord, să vedem de ce. Bine? Apoi, doi, să-și înțeleagă pe deplin emoțional femeia, nu? Cât de rău se simte când îi descopere străină cu un străin în pat, nu? Adică bărbatul nu mă înțelege. Nu simte emoțiile mele, nu simte vibrația mea. Îl simt ca pe un străin. Și mă simt tot mai pribiagă, nu fără el. Să vibreze lăuntrii la nevoile ei, să-și lichideze spiritul concurențial. Așa e o problemă, că bărbații aveau acest spirit concurențial din social preluat. Ori în familie, uitați-vă ce înseamnă o Europa condusă de femei, nu-i cumva mai pașnică. Deci locomotiva economică a Europei, Germania, nu? Angela Merkel e o femeie în fruntea țării. Și unii spun, e mult mai pașnică societatea condusă de femei. Pentru că unii spun biologic, nu are hormonul testosteron și mult mai, adică are, dar nu alte cantități, și e mai bine să fie lumea condusă de femei. Biserica e condusă de bărbați și totuși nu e ruptă, nu e război, nu? Din potrivă, e pace, armonie. Ei, vedeți, lucruri, multe lucruri, vedeți, sunt probleme deschise care postmodernitatea le va da un răspuns. Cert e că suntem la o răscruce de drumuri în planul acesta și vom vedea viitorul. Și Giovanni Battista este iarăși o imagine frumoasă, întoarce din Egipt. Ce spune? Știți că e o plecare în Egipt, și o întoarcere. Și la întoarcerea era Mântuitor la mai măricel, de la nu știm clar 2-3 anișori, zburda singur, îngerașii într-un fel protejau, dar uite, spune părintele Arsenie Pavacioc, cea mai bună moștenire pe care un tată o poate oferi copilului său, e puțin din tipul său în fiecare zi. Adică mama cea adevărată, știți ce face? Face o programare a bărbatului cu copiii, număr de ore. Pentru cât eu am stat până acum, mai ales când e aia 2 ani, știți, de concediu maternal. Normal că stă ea mai mult și chiar are nevoie copilul de ea. Dar face o programare câte ore să soțul pe zi și dacă și să le urmărească. Foarte important. Că așa se face transferul de masculinitate și de curaj spre copii. Știți? Dacă are zilnic copilașul un număr de ore cu tăticul, nu cu mamica, cu tăticul. Și îți găsește program unde merg în lume, să învârți, să mișcă, bacuri, oriunde, numai să plece. Ce Sara Refiat, vechea imagine a unui masculin blindat cu eficiență, forță și duritate, și s-a impus astăzi un masculin mai delicat, mai gingaș, care să înțeleagă emoțional femeia, vedeți, repetăm, dar mai ales să împărtășească sentimentele, partea emoțională e foarte importantă aici. Ce femeile însele surprinse cum azi bărbații se resemnează și capitulează și au devenit foarte fragili unii, foarte vulnerabili. De ce? Că au crescut în familii în care tăticul a fost foarte absent, sau moale, sau prezență rarefiată și n-au dobândit curajul necesar, știți? Și de aceea unele femei sunt dezamăgite. Mie multe femei se plâng și eu plătesc inclusiv factorile, nu faceți nimic bărbatul meu, nimic, nimic. Nu e normal, nu? Că ține de curaj, de forță, de prezență socială, publică, să rezolve anumite lucruri bărbatul. Nu le lasă pe ea, tot pe ea să le facă, tot soția să le facă. Puteți aici vezi ce gingășie cu fetița la plimbare. Bărbații nu și-au găsit locul într-o societate în care ei nu mai e number one, nu mai e numărul unu. Și nu mai au întâietatea non-negociabilă, nu? De interacționare în locul de muncă. Dacă și liceele militare, vedeți, fete, băieți, au jumate-jumate. Un seminariu teologic la fel, fete, băieți, fete. Opa, deci e o echivalare care mi se pare bărbatului că e detronat. Și își pierde niște siguranțe care le avea înainte. Și ce mă fac în noua lume în care femeia invadează spațiul meu? Dar și tu invada spațiul femeii, oare nu? Bucătarii, emisiuni culinare, nu? Femeile, deci arta culinară nu mai e monopol al femeii. Și emisiunile adevărate, vedeți, sunt de bărbați acolo la... Foarte interesante mutațiile. În ce constă astăzi esența paternității? Și când spune paternitate, nu spune neapărat aia duhovnicească, cu marii duhovnici, ci a paternitate și masculinitate, în ce constă? Sunt întrebări, vedeți, și cum a fost percepută ea psihologic, social și cultural în trecut, în lumea rurală. Dar lumea rurală dispare. Când descoperim că și în România, încet, încet, ajungem 70-80% să fie populație urbană. Opa! Care rurală dispare. Și care sunt caracteristice comportamentale astăzi? Deci cele trei etaje, emoțional, cognitiv, social. În cel emoțional se ascunde misticul, religiosul. Biserica, vedeți, și el partizană. Apologeta trecutului, a tradițiilor, dar pe de altă parte se și deschide spre nou. Știți, în momentul în care veți inclusiv facultății de teologie, seminarii de teologie, primesc jumate fete dacă vor, câte vor, primesc. Deci, dacă e o mare deschidere, știți, nu s-a ajuns la preoția femeii în ortodoxie. Dar oare de ce? Nici pretențiile n-au fost dezarmante. De ce? Știți de ce? Că în ortodoxie, femeia interior se regăsește în Maica Domnului, model suprem. Femeia din altar, pictată în cupolă și... Femeia nu se simte în biserică străină, ci eu mă regăsesc în Maica Domnului, care e și mamă, maternitate, iubitoare, gingășie. Confesiunea în Occident, care au eliminat cultul Maicii Domnului, într-adevăr, toate au preotul femeie. Adică au deja adesit. Mai biserică anglicană, biserică protestante, neoprotestante, femeia păstor. Deci acolo femeia nimeni, regăsindu-se în spațiul sacru, o zic, măcar atâta treabă, stau la altar, dacă altceva nu pot fi. Nu-i voi nimic altceva. Dar ce odihna în timpul fugii din Egipt de aici, sau tatăl devine foarte important în momentul în care copilul trebuie să gestioneze pericole și frica generate de o lume extrafamilială ostilă. Și azi, atenție, în lumea asta extrafamilială, deja începe la 2 ani jumate, 3, nu? Când copilul ajunge la creșă, copilul plânge prima dată, nu știu ce, se simte abandonat. Deci deja intră foarte important rolul tatălui. Cum infuzez copilașului curaj și cum îl învăț să gestioneze pericolele. Puișor, nu te teme, că asta mai de mine. Te forșez în fața unui pericol, nu ne temem. Dar dacă nu-i prezența tăticului, cine să-l forjeze? Dacă tăticul nu are timp de copilaș, niciodată. Doar mămica e, care, cum v-a spus, are datoria asta de a-i furniza lui mai mult precauție, grijă. Nu te aruncau capul înainte, că nu-i cazul. Vedeți, Mântuitorul și copilaș, o icoană frumoasă ortodoxă, criza de identitate masculină, și bărbații sunt mult mai vulnerabili decât femeile în fața bolilor astăzi. De exemplu, un medic psihiatru din Italia zicea, el are 90 de ani, deci eu când, până pe la 70 am profesat, și ce majoritatea celor care intrau în cabinetul meu psihiatru erau femei, 90%. Deci astăzi, culmea, că deja spre 70% bărbați care au probleme. Deci aici înseamnă, se consumă interior, nu pot gestiona problemele și ajung inevitabil la spatul psihiatrului sau la tratamentul psihiatrului. Înainte nu era așa. Dar femeile erau fragile, văzute emoțional, și au nevoie de susținere și... Sau și criza începe în copilărie prin lipsa unui valid model de figură paternă. Nu, acum să vedem noi, de fapt, care e figura paternă validă pentru viitorul copilașului, știți? Că și fetița și băieții nu învață atât cu ceva. Băiețelul învață modelul patern, fetița învață cum să fie viitorul bărbat. Nu? Din modelul pozitiv al tatălui. Și de ce să ferească când crește. Portretul tatălui în cultura rurală, un alt mozaic, vedeți frumos, cu Maica Domnului, la fel fugind în Egipt. De ce ne abundă în ortodoxie, și numai la ortodoxie, și în catolicism, imaginea acestea cu tăticul, dreptul Iosif? Pentru că, de fapt, știți, dreptul Iosif dispare din scenă foarte repede. Nu știm câți ani au avut când au murit și Mântuitorul a fost crescut apoi de mamă. Nu-i clar, știința biblică nu are de unde să spune exact când a dispărut dreptul Iosif și Mântuitorul a deprins meseria, dulgher, până la 30 de ani cam asta a făcut, știți? Cea, a fi bărbat însemna să ai putere, să exerciți control asupra altora, să fii puternic, să știi rezista, să te demonstrezi logic, rațional și analitic, să faci carieră, dar să și camuflezi propriile insuccese. Nu mă gândesc noastră cât rămâne valabil astăzi, ce însemna cândva masculinitatea. Și atitudinea de renunțare au deprins-o de la tații lor copiii, dar vor plăti pentru ea un preț scump, căci cel izolat fără prieteni rămâne singur în fața stresului provocat de muncă și de viața cotidiană. Adică dacă nu mai știi, vedeți, să fie ai o rețea afectivă ca bărbat, colegi, interacțiuni, după aceea rămâi, vedeți, când te întorci acasă în stres, inevitabil și te poți distruge. Dragostea, sănătatea, împlinirea de sine sunt realități care nu se pot controla, nici procura autonom, ci prin interacțiune. Unele lucruri în familie, altele în locul de muncă, în societate. Proverbul românesc spune, ce au făcut mama și tata, pot să facă fiul și fata. Da, interesantă moștenirea ce preluăm noi. Și vezi din nou pruncul Iisus în diferite variante, și romano-catolice, și ortodoxe, și greco-catolice, cu Mântuitor, Dumnezeu Tatăl, ca un bătrân cu barba albă, îngerași mulți, sugestiv. Bărbații epocii recente își doresc să fie mai atenți la emoții, vor mai mult timp să petreacă cu familia, vezi marile mutații, cu familia mai mult timp, să nu vor să fie absorbiți de muncă atât de mult și vor să dedice mai mult partenerilor și prietenilor. Acum rămâne de văzut, știți de ce, munca, cât de mult ne lăsăm absorbiți, că aici este etape când le lăsăm furați de muncă 10 ore, 12 ore, după aceea nu, mai mult timp cu familia și mai puțin timp la locul de muncă, chiar dacă dai puțin banii. Setup, fiecare ne reconfigurăm în funcție de vârstă și de solicitările soției, cum gândește nevasta. E destul, mai bine mai mult timp împreună și mai puțin bani, mai bine. Și nu mai consideră concilierea, psihoterapia și spovedania drept semne de slăbiciune. No, de ce crezi că la spovedanie întotdeauna sunt mult mai puțin bărbați? Cred că 80% femei și bărbați doar 20%. Că consideră că e rușinos ca bărbatul să aibă sentimente, emoții și să-și expună în fața cuiva. Știți? Asta e modelul tradițional. Modelul postmodern nu mai consideră asta.
Apoi, ne-am potrivit la gânduri, la proiecte, ne-am înțeles unul pe altul, ne-am pus de acord întotdeauna, ceea ce e foarte important. E foarte important să nu fii în căsătorie ambițios în a fi primul și a avea dreptate. Eu am dreptate. Nu întotdeauna ai tu dreptate. Ori la mine s-a aranjat treaba asta absolut firesc. Ne-am întrebat, facem aia? Nu facem aia? Mă, parcă nu. Nu facem. Nu ne-am încăpățânat niciunul din noi să avem dreptate, să facem așa cum vreau eu. Nu. Tot a fost
viața frumoasă.
Da, deci 80 de ani a trăit ea și vorbește de două căsnicii a avut ea și vezi cum spune ideea de conciliere, las de la mine. E principiul acesta e foarte sănătos pentru pace, armonie în familie, să ajungem tot timpul la o sincronizare. Și eu văd că zice fericite, ea așa zice. Cred că pe amândouă le consideră fericite căsnicile pe care le-a avut. O cetățean de onoare al Brașovului făcut aici când ne-au dat acest interviu scurt, eu am luat un segment numai, ce lor nu le e specifică puterea de introspecție, ori asta se cere și în psihoterapie, dar se cere și la spovedanie, analiza de sine. Bărbații au putere logică, dar nu neapărat de introspecție. Asta e mult feminină. Și știința terapeutică e percepută de ei ca fapt riscant. Că vedeți, să-ți arăți slăbiciunile uneori. Dar uitați, președintele Americii, nu înseamnă că el renunță, nu plânge. În spațiu public chiar. Ce bărbații încearcă să-și mențină control de sine și al anturajului, în plan emoțional, încercând să evite intimitatea excesivă. Da, fostul președintele Americii, un tatăl absent în cultura rurală, nu se prea întâmpla. De ce? Mamei reveneau într-adevăr responsabilitățile principale și, bun, noi insistăm pe varianta aceasta, psihologia dezvoltării, vezi, rolul copilului, tatălui crește începând cu vârsta de 7 ani, când intră în viața socială, până aici mămica era dominantă, într-adevăr, din nou un alt joc în public și tăticul prezent, Batista Alberti spunea, cea mai bună moștenire pe care un tată o poate oferi copilului e puțin din tipul său în fiecare zi. Prezența cu copilașii, uitați aici în arta noastră românească, în gerarhii, ce în satul tradițional bun, nu insistăm pe aceasta, prezența tatălui este legată de o suferință, care totuși este precum nașterea, unica metodă de a intra în viață. Oare știe cineva la ce se referă asta? Cum adică prezența tatălui e legată de o suferință în viața copilașului?
familie trebuie să se maturizeze, să moară copilul, să se nască
adultul. Da, asta e un răspuns foarte bun. Așa e că e o provocare la creștere. Moare copilul și crește. Bun. Da. Exact. Și vede că mama însă își vede tăticul un reper în caz de pericole, ce nu e nicio grijă cu tăticul. De-aia e mare în tarța, știți, când vede că tăticul însuși are un alt reper care îl protejează și Dumnezeu însuși. Adică spune, protecția e deplină și garantată. De totuși și tăticul are pe cineva mai mare la care apelează și care nu e niciun risc. E foarte important copilul să nu crească în frică, în atmosferă de frici, de anxietate și mai ales să nu-i comunicăm fricile noastre copilașilor. E tare toxic asta, știți? De exemplu, acum știu că la Cluj este mărbătoarea unui domn și a venit la mine un bebeluș nepoțelu. Și am zis anume la părinți, zic, nu faceți o tragedie. Dacă întreabă micuțul de 3 ani și o jumate ce-i cu bunicul, spuneți, nu, doarme, nimic grav. De ce copilașul tare mult metabolizează stările noastre emoționale? Și dacă simte că facem noi o tragedie, atunci el chiar asumă starea noastră. Da, foarte bine. Acum să zic că aici e o mică idee freudiană care spune că copil, e o vârstă la copilaș care la 2 ani și ori 3, când vede tăticul mic rival și face concurență între iubirea lui de mama și iubirea tăticului. Și are o mică respingere. Băieții vă dă și amintesc de faza aceasta, când văd un tăticul mic rival și spune mămica, nu cumva iubește mai mult pe tăticul. E vârsta, de așa. Și trebuie o chestiune de freudiană asta, nu insistăm. Tatăl îl abilitează pe fiul să devină tată, taie cordonul umbilical care ține prea așa de mamă. Știți că asta revenim asupra ideii că se întâmplă pe lumea postmodernă foarte mult. O legătură fuzională între mamă și băiețel care blochează creșterea băiețelului. Tatăl e dator să intervine dacă simte că nu e normal fuzional. Una iubirea și alta e fuziunea. Nu? Nici ca soț nu fuzionez, nu? Și o legătură de dragoste profundă, o sudură, să spunem, în ghilimele scris, dar nu e fuziune. Ori asta e greșit când se întâmplă. Și zice, datoria formativă fundamentală al corecta pe fiu, pentru ca acesta să nu-și facă rău, ce pretinde? Afecțiune, autoritate, dragoste și disciplină, gingășie și normativitate. Să zic că aici tăticul corespunde etajul acesta, disciplină, normativitate, autoritate și un mămic ca prima parte, afecțiune, dragoste, gingășie. Opa, așa, să nu te plictisim, păpușică, să nu te plictisim tare. Mama mea m-a protejat de lume. Exact ce v-am spus la început, datoria mamei se furnizeze copilașului protecție și nu, pardon, nu protecție, ci precauție. Fii precaut, nu te arunca înainte în pericol. Doi, tatăl meu m-a amenințat cu ea. Adică ea, deja ce? Nu, cum învățau pe copil tăticul la vânătoare? Ai grijă, aici nu ne băgăm pentru că. Nu mi-am amintesc când eu copil și bunicul îmi zicea, am văzut o ciupercă în pădure, ce frumoasă e și nici gând să o atingi. Ce dură a fost, ce tare a strigat la mine. Dar zice, aia nu-i de atins. Pentru că are porii otrăviți, toxici și dacă ce și porii și prin vântul îi duce, dar nu se pui mânuța pe ea. Deci vezi când e pericol, intervine foarte dur, normativ, disciplinar și chiar merită bătaie, nu? Cum mă întrebau uneori în unele familii când mai făceam conferință așa ca dumneavoastră, când e admis, când nu se bate în copilul? Și am spus, păi, îl bate în strajnic când i-am spus de N-or nu se fuge în stradă, ci numai în curte ne jucăm. Și copilașul iasă și vine un șofer și spune, doamne, era să-ți omor copilul. Și așa, normal că-l bați. Ca să vadă ce înseamnă atunci autoritatea. De ce ne ascultă? Deci să vadă că e o limită, o frontieră, știți? E o măsură. Și îl batem, da. În fiecare zi a vieții noastre facem depozite la banca de memorie a copiilor noștri. De ce? Deci totul se desedimentează și copilul va pleca în viață cu un tezaur emoțional care trebuie să fie prezentă și mama și tata 50-50%. Dacă mama e absentă, nu-i normal. Dacă e tătic, sunt mame care cred, n-am nevoie, rezolve o treabă și îl substituie pe tăticul. Nu iasă treaba bine, să știți. Nu, să știți. Știu astfel de femeie care îmi spunea și eu am vrut să fiu și mamă și tată. Deci m-au abandonat călosul. Și crede, o dramă, nu o să-ți plece bărbatul, trebuie să copil. Să crești. Fetița. Și zice, fetița mea am crescut-o singură și zice, am fost și mamă și tată. Tată, n-am avut ce face și am fost și mamă și tată. Dar șocul ei a fost înfiorător când am descoperit apoi la 18-17 ani o scrisoare de dragoste a fetei ei către altă fată. Și așa s-a blocat. Eu n-am crezut că se poate întâmpla așa ceva în lumea asta postmodernă. Căci eu am fost și mamă și tată. Asta e. O fost și tată și o uitat să fie mamă suficient. Și atunci fetița o crezut cu sete de dragoste maternă. Că s-o fac masculinizat. Și-o zi, eu și mamă și tată. O suna zilnică, era plecat în alte țări. Zilnic să vadă unde e fata, să nu cumva să faci cu tare. Și fata văzând acuși ce? Văzând aici că mama e mai mult tată decât mamă, i-au crescut cu pofta asta de mamă adevărată și s-o degradat psihic, știți că tot este degradare psihice, de fapt. ce vrei, deci un text foarte frumos, să știți, și ați uitat îndemnul care vă grește ca unor fii. Fiul meu, nu disprețui certarea ta Domnului. Adică, vedeți, și certarea are un rol. Și să știți că copilașii după aceea înțeleg pozitiv certarea tatălui când sunt crescuți deja. Cum am simțit eu cu ciuperca roșie? O să trăgam bunică așa de la mine, că ce nu mă ating de ea? Parcă ce scrie mai era? Dar nu, după aia percep corect acea duritate. Ce căci pe cine îl iubește Domnul îl ceartă și îl biciuiește pe tot fiul pe care îl primește. Răbdați spre înțelepțire. Auziți, uneori răbdăm spre răbdarea spre înțelepțire. Este acum o tare frumoasă conferință, foarte densă, pe internet, care mi-a venit un titlu, mi-a plăcut foarte mult, spune durerea e obligatorie, suferința e opțională. Ce vezi, ce frumos spus, adică ce densă, durerea tot să zicem prin viață, durerea biologică sau durerea psihologică, psihică, dar suferința e opțională. Cum ne raportăm la ea? În clipa în care o punem la picioarele lui Dumnezeu și zici, Doamne, Tu ai îngăduit-o spre binele meu, deja durerea nu mai devine suferință, știți? Și e deja altceva. Sau zice, Tizian a mai vist, adică un Tizian rar văzut, fuga în Egipt din nou, micuțul așa, și apoi continuă în textul sacru. Apoi dacă am avut pe părinții noștri după trup ca să ne certe și ne sfiam de ei, oare ne vom să pune cu atât mai vătos Tatălui Duhurilor ca să avem viață? Dar dragul textul, dumneavoastră vă spune în sfârșit, orice mostrare la început nu pare că e de bucurie, ci de întristare. Dar mai pe urmă dă celor încercați cu ea roada pașnică a dreptății. Tare dens e textul, simțiți? Foarte dens, încât pe unii obosește. Dar e foarte dens. Lumea postmodernă, foarte mulți oameni sunt nemulțumiți de proprii copii. Sau de ei ajunși tineri. Ce constată? Unii nu vor să învețe. Deci vârsta adolescenței, cântare, e vârsta și dezamăgirilor pentru părinți. Știți? Și optează pentru droguri distrugătoare. Oferă plăcere de moment. Nu interesează să-și construiască un proiect luminos de viață. Pierd vremea sistematic. De ce toate acestea în unele familii se întâmplă treaba asta la adolescență? M-am spus cu o femeie, mi-a zis, a ajuns, într-adevăr, ea și-o evacuat bărbatul pe la 4, când băiețelul avea 4 anișori. L-a crescut singură, ce n-am nevoie de bărbat. Îl cresc mai bine singură că-s pedagogă. Și l-a crescut așa singură și a ajuns la 17 ani bătută de propriul copil. Și când îi vinea cu salariul în casă, îi dea cu poșeta în cap și zicea, tu, salariul ce? Deci, și ea se supunea. Bă, cum? Ce mamă ești tu atunci? Cum te supui la un copil de 17 ani? O crescut copilul acest de dezechilibru, tatăl absent complet, evacuat complet de mamă, de fapt, că de nou, și tatăl divorțat poate să rămână un pic copii, nu? Să mai vine din când în când. Dar dacă mama le evacuează, nu mai vine. Deloc, își face altă familie, alți copii și își vede de ei. Și atunci ei au zis, nu am nevoie de bărbat ca să-mi cresc copilul. Și după aia se ajunge la asemenea situație să te bată propriul copil. Și să vă închipuiți ce situație. Ce pentru că tații n-au știut să fie suficient de prezenți, de consistent în viețile copiilor lor.
Nevasta săracă și zice, harnic bărbat mi-am găsit. Min bărbații asta e, min de-ngheață apele, se-nsoară au neveste, dar iubesc și pe altele. Min bărbații asta e, dar când vin cu zore acasă, ce-am zice, dragi neveste, să le închidem ușa nas. Zi-mă!
Bărbatului inconștientul colectiv românesc. Care ar fi ideile fundamentale din o cântare de petrecere? Dar spune mult despre cum gândea neamul nostru românesc creștin de 2000 de ani. 1. Că bărbații ar fi prin natura femeiați. Nu? Că toți au femei, au neveste, dar mai au și alte femei. Apoi, că căsnicia ca să dureze însemna permisivism din partea soției. Îi suporta la bărbat orice. Mai făcea, nu știu, escapade, mai avea, mă rog, aventuri. Deci toate devianțele a văzut la creștine, nu? Clar, nu e așa am văzut la creștine, nu e asta. Și atunci de ce rezista? Rezista căsnicia. Astea două condiții ale supraviețuirii familiei. Sau sunt duh creștin, iertăm, că așa cere și credința creștină, și căsnicia merge mai departe? Că lumea postmodernă, femeia postmodernă, nu mai vrea. Nu mai iert, dragă, așa ceva, nu iert. Cum adică? Infidelitatea asta pune explozie la baza căsniciei, infidelitatea. Da, da, sigur. Asta-i. Era obligată economic. De mereu în stradă, merge în stradă, dacă vrei și vezi, tu mor de foame, neavând loc de muncă. Astăzi femeia neavând loc de muncă, zic, nu, dragă, e paritate totală între mine și toți. Și complementaritate. Nu ești cum vreau, la revedere, nu te despărțim și eu nu mor de foame. Știți? Dar înainte, vezi, căsnicia tradițională era susținută un pic și de alte pârghii pe care noi un pic le ignorăm. Și ne gândim că doar din dragoste curată trăiau împreună. Și până la moarte ținea căsnicia. Nu. Și de aia e explicabil că azi divorțul e mai ușor. Mult mai ușor este. Totuși să știți că cineva să împarte broșurile la cine e venit și cine vrea, cine gustă din ele. Deci nevoia de faliment, programarea spre eșec a copiilor. Mi se pare foarte utilă, mai ales pentru viitor. Știți, cărticica pentru dumneavoastră. Mergem mai departe. Deci, trei responsabilități insubstituibile în formarea fiului. Să intre cu mult curaj în lumea socială, care adesea e ostilă, nu? Doi, să-i maturizeze psihoafectiv în contextul practicării religiei. Deci atenție aici, deci statisticile occidentale spun că atât de important e tăticul să meargă la biserică copilașii duminica. Foarte important e asta, să știți, să meargă. Uitați, să le ajute să se libereze tendința narcisistă de strânsă legătură cu mama. Asta e cazul băiețelor, e problema. Că fetițele foarte ușor devin tătoase, adică după cum cresc un pic, la tăticul și se duce dacă tăticul acceptă în lume. Băieței stau atașați un pic mai mult crispat de mămica. Și tăticul trebuie să-i ajute, tu ești băiețel, nu mai vine cu un pic cu mine, să mai învățăm noi cum e lumea. Și se învață micuțul. Tatăl, importanța lui pentru dezvoltarea copilașului, vedeți, absența lui are aceste efecte în anumite sectoare de personalitate, inclusiv inhibarea agresivității. Deci băiatul crescut fără tată ajunge să o bată mama. Sau capacitatea de a-și amâna anumite satisfacții. Nu? Ce important e, punem bani deoparte că avem un obiectiv, nu-i strucăm pe loc astăzi. O sunt familii care nu pot. Bărbatul ce are consumă pe loc. Și nu poate niciun pic amâna o satisfacție. Doar asta e semn de maturitate duhovnicească, nu? Când programăm o satisfacție, nu acum, un pic mai târziu, să aveți postul, ce important are, nu mâncăm acum că e post, dar mâncăm după aceea, când mâine, când nu-i vineri, azi e vineri. Deci și asta ține culmea de prezența tatălui în viața copilului. Puterea de a amâna anumite satisfacții pentru ulterior. Dar acum nu are putere, nici cum, el nu vrea pe loc totul. Știți? Deci viitoarele delicvențe, depresii sau tentative de suicid. Sau un tată deficient, absent sau violent, sau agitații autoritare au fost asociați unei foarte scăzute motivații spre succes a copiilor. Ce interesant! Deci dacă e exces de autoritarism în raport cu copilașul, o prezență excesivă a tăticului care strivește pe copilaș, apoi el nu e motivat în lumea să-și dorească succesul în lume. E un exces. Apoi îi trebuie un echilibru. În timp ce opusul, adică disponibilitatea și căldura afectuată a tatălui, ce susține? Performanța academică a fiului. Deci copilul se realizează în viață dacă tăticul îl susține afectuos. 2. Adaptarea socială. Totdeauna are treabă. Se simte bine în grup, în echipă, cu colegii. 3. Formarea identității și adaptarea la propriul lor sexual. Deci se regăsește pe el însuși. Nu apare ceea ce se numește tulburarea de gen. Adică ești biologic băiat, dar ești sex feminin. Percepție feminină. Crezi că ești femeie, de fapt. Deci asta e, de fapt, diferența între sexul biologic și sexul psihologic creează diferența asta de gen. Sau funcțiile specifice tatălui pentru corecta formare a copilului. El este, tatăl înseamnă regulile, le formulează și uneori constrânge prin autoritate. Observați că noi toți avem limite, toți să le recunoaștem, să le identificăm, ce pot, ce nu pot face. Toți putem în ceva să fie foarte performanți în ceva și mai puțin performanți în altceva. Sunt foarte diferiți, știți, noi oamenii. Și ce vezi, creează copilului simțul limitei, ajutându-l să-și domine agresivitatea. Cât pot, cât nu pot, până unde pot. Foarte semnul maturizării domnicești este asta. Apoi, am anticipat, e imposibil să fie cineva și tată și mamă în același timp, să știți. Mă, chiar când soarta e crudă și ești obligat, e altceva. Dar în general e bine noi, bine să fie amândoi prezenți în viața copilașului, adică și mămica. Și confuzia de rol care apare uneori trebuie eliminată. Am pus problema aceasta a mamei care își copleșește cu afecțiune un copil și are tendința fuzională, am pus-o pentru că se întâlnește mult în lumea postmodernă, mai ales occidentală. La noi poate nu-i chiar așa prezent în spațiul răsăritian. Și tatăl trebuie să vedeți să aibă puterea asta să-și detașeze băiatul de mamă, Biserica ne învață că dragostea lui Dumnezeu nu exclude sancțiunea, adică dragostea nu e toandă, ci e inteligentă. Nu poate să ne gândim noi înșine ce dragoste promovăm în propria familie, o dragoste inteligentă și argumentată sau una toandă, aia toandă care e vertebrată cu multe magie, superstiții, felul de... Și nu exclude sancțiunea, nu? Când vedem că însuși Dumnezeu uneori ne pedepsește pentru ceva, totuși să găsim logica în ce se întâmplă, cum se întâmplă, de ce îngăduie. V-a spus că m-a întrebat un domn acum de curând, un părinte de fapt, și nu înțeleg de ce au apărut, și la amândoi colegi de-a mei și o soție, au 45 de ani, la diferență de 6 luni, un cancer la fiecare în parte. Și am zis, auziți, e foarte greu din exterior să-i calculăm de ce a îngăduit Dumnezeu. Asta ei, datoria lor să descopere ce a îngăduit Dumnezeu așa necaz. Și au copii încă de crescut încă ei. Și vezi că din afară spune groaznic ce se întâmplă. De ce a îngăduit Dumnezeu asta? Nu trebuie să ne chinuim să explicăm în viața altora. Noi în viața noastră să înțelegem logica lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu e absurd și nici nu e de neînțeles. Greșește cine crede că Dumnezeu e de neînțeles. Adică acționează așa haotic, toată nu știi ce vrea de fapt. Nu? E foarte logic Dumnezeu și plin de iubire în toate. Așa. Vedeți, familia regală din Marea Britanie, vezi cum tatăl protejează copilul și că îl auzește, să intre în realitatea externă a familiei, să depășească dificultățile și copilul, dacă are senzația că e singur într-o lume ostilă, deja e semn că a fost abandonat de tată în copilărie. Acum, abandonul copilului din copilărie se poate face, să știi, și psihologic doar. Deci, prezent biologic, tatăl vine acasă, dar nu are legătură cu copilul, nu interacționează, eu lăsat mamei în grijă, să aibă ea grijă că ea e pedagogă, ea să ocupe, și copilul are după aceea sentimentul în lume că e singur într-o lume ostilă, dezarmat și expus pericolelor. Știți? Ori copilul care are un tată în copilărie prezent, afectiv, și nu dragă, sunt un fător în orice context. Nu mi-e frică de nimic, sunt obișnuit oriunde, e deschis, dinamic, entuziasm, toare treabă. Ce Goethe constata cu realism. Tatăl meu susținea că numai raritatea plăcerii are preț. Și atât copiii, cât și oamenii în vârstă, nu apreciază niciodată un lucru bun dacă îl întâlnesc zilnic. Nu? Interesant. Interesant. Cum oamenii care nu postesc în viață nu mai știu gusta mâncarea care nu de post. Ce mare lucru, toată ziua grătare, toată ziua același lucru. Noi care avem reîndoială asta, ritmul apostului, miercuri, vitrina, nu mâncăm carne și brânză. Noi altfel gustăm, ci carne și brânză când nu-i post. Altfel, altă savoare simțim care. Știți? Deci aveți dreptate că eu te spune asta. Tiparul de reacție al omului căzut. Nu știe aprecia binele din jurul lui. Nu știe aprecia. Sau convertirea religioasă, ce poate fi expresia unei tentative de a soluționa aceste urmări toxice ale unei paternități nepotrivite. Noi aici iar e vorba de accesarea inconștientului. Noi înșine ne-am întors la Dumnezeu brusc printr-o convertire? Sau este o convertire lentă din copilărie, mergând la biserică cu părinții, să vă analizați fiecare în parte. Și spune știința care a analizat aceste convertiri că la mulți dintre oameni, convertirea întoarcerea Dumnezeu e ca urmare a unei absențe a tatălui în copilărie. Un tată fie distrat, fie neatent, fie dezinteresat de copil și copilul crește cu această sete. Și atunci îl descoperă că Dumnezeu tatăl cândva și se convertește întoarcerea Dumnezeu la religie. Și experiența religioasă poate împlini acest rol. Furnizează norme de comportament, inhibă impulsul și integrează în structuri colective corespunzătoare. Totuși să ne analizăm noi pe noi înșine cum suntem noi. A trăi perioada copilăriei și adolescenței corespunzător e o condiție esențială pentru maturizarea psihică, cognitivă și afectivă. Sunt oameni care nu se mai maturizează niciodată. Se numește adolescență cronică. Fac 50 de ani, au dependență de mama. Cum asta e delicată treaba, că de multe ori soției îi se pare că soțul are o legătură cu mama excesivă. De aici trebuie totdeauna corecție reciprocă. Și aici nu e o rețetă universală. Sau anxietatea când apare. Uitați, asta e important. Cu cât relația soț-soție va fi sănătoasă și afectuoasă, cu atât e mai bine controla cadrul pentru ca tatăl și mama să-și exercite într-o manieră sănătoasă rolurile. Copilul se hrănește cu dragostea dintre părinți, să știți. Când îi vede că se iubesc, se înțeleg, au complicitate din priviri, se hrănește cu asta. Și e o eroziune psihoafectivă a copilului când tot timpul se ceartă. V-am spus că acum de curând am ascultat-o așa pe YouTube, că acum e plin YouTube-ul cu tot ce vrei. Și zicea de un băiat ajuns un bărbat în America, au mers în Afganistan. Și eu în Afganistan, în război, m-am simțit ca acasă. Mai bine ca acasă. De ce? Și explică. Ce acasă era o continuă luptă între mama și tata. Și eu trebuie să țin partea mamei să nu ajungă zdrobită și bătută. Și ce eram tot timpul în alertă. Și într-o continuă anxietate. Ce face mama cu tata? Și în război, în Afganistan. Numai rar erau bătălii. În rest, stăteam liniștiți acolo, pe corturile noastre. Și ceva să-ți mai bine în Afganistan ca acasă. Nu vă închipuiți cum o percepuți săracul copil în război de acasă. Ca o luptă continuă, un război. Și știți mai bine în Afganistan. Acum, dumneavoastră, vă analizați propria copilărie, cum au fost, părți bune, părți rele, și ce transferul la proprii mei copii din tezaurul acela sau din moștenirea aceea. Distanța optimă e foarte importantă. Vezi, aici e legătura excesivă, mamă-fiu, când deja e măricel. Nu, doar la vârsta ta, mă dă-i, mă rog, strădu pe gură cu la copilaș. Când tatăl lipsește, riscul ca mama să investească prea mult afectiv în copil, într-o manieră disproporționată, sufocându-l și pretizând la acesta afecțiunea pe care nu primește la soț. Știți că nu-i normal, nu? Una e legătura cu soțul. Deci nu avem voie femeile să devină mame încetând să mai fie soții. Știți? E foarte important echilibrul ăsta. Simultan sunt soție și mamă și amândouă mi-s dragi. Și pe orizontală relația și pe verticală. Copilașul nu că elimin una și îl las numai pe cealaltă. Nu-i normal să fiu doar mamă. Și nu-i normal să fiu numai soție. Cum asta e mai rar întâlnit pe noi, dar s-o s-a întâlnit. E mai mult soție decât mamă și ignoră copiii. Și copilul crește și zice, eu am sănsut pe mama foarte străină. Avea timp de mine. Tot cu petrecere, era cu făcutul de unghi, nu a interesat de mine. Opa, când copilul spune că ceva e grav de propria mamă, știi, super, ce pe că nu a fost suficient de iubitoare. Sau, uitați, cordonul umbilical e tăiat, ea e la 70, ea e la 50. Ce, în cazul în care copilul e crescut de o mamă single, ce e mare nevoie de o a treia persoană, tot adult, ca pentru a evita riscul ca binomul mamă-fiu să fie prea strâns. Și care nu va mai crește copilașul psihologic, se blochează. De exemplu, sunt multe tipologii, să știți. Noi s-o analizăm pe aia din propria familie și de origine și în familia în care am întemeiat. Să știm că acolo merge copilul crește sănătos. Nu cumva să purtăm ceva toxic din familia de origine, îl transplantăm în noua familie. Că asta e periculos. Să nu învățăm, știți, din trecutul greșit. Tatăl e o figură crucială pentru dezvoltarea identității de gen. Pe atât pentru băiat, cât și pentru fată. Dar prezența în mod special importantă pentru bărbat, să ofereze distanțarea de mamă. Și să învețe să se exerseze cu absența ei, fără a plăti un tribut de anxietate, nu? De ce e lumea băieților de astăzi foarte marcată de frici, anxietăți, știți? Nu lipsiți de curaj. De ce facultățile politehnica are mai multe fete decât băieți? Păi erau prin excelență o știință dedicată bărbaților, nu? Ingineria, construcții, arhitectură. Și acum 60% fete. Băieții dau înapoi, să tem. Deci toți sunt marcați de o lipsă de curaj, de o neîncredere ei înșiși. Și ce fac? Atunci lasă scena liberă fetelor și ei zic, nu se înhibă, se retrag. Deci se feminizează. Ce ciudat fenomenul acesta. O fiică are nevoie de un tată care să-i fixeze standardele după care va judeca mai târziu bărbații. Nu? Și femeia când își alege bărbatul, soțul, are niște standarde, dar le are după propriul tătic luate, formulate. Când era ea copilă și privea la tăticul. Vezi, joc inocent. Foarte important de jocul acesta. Complicitatea mămică, băiețel și tătic, fetiță. Foarte importantă pentru formarea psihoafectivă. Și ne apropiem de încheiere, acum să nu depășim timpul alocat și puteți noastră și pune întrebări la care doriți. Influența picturii paterne asupra vieții religioase. Ce e important e tăticul pentru practicarea ulterioară a religiei de către copilaș? E adevărat cu excepția convertirilor. Știți, convertirea e altceva. Și ce? O frecvență la biserică constantă e corelată cu 1. Sens civic consistent la copii. Asta e mare lucru, nu? În lumea în care vedeți că e plină cu peturi. O atitudine deschisă, îngăduitoare față de semeni, tolerantă. Și 3, multă disponibilitate spre acțiunile de voluntariat. Se dăruiesc, se deschid copilașii tineri respectiv. Situația e relevantă și privitor la practica religioasă a viitorilor adulți. 65% dintre adulții care frecventau biserica când erau copii, o fac și la maturitate. Adică spun, asta e o treabă bună care mă securizează psihologic. De nu mă duc duminică la biserică măcar o jumătate de oră, toată săptămâna merge rău. Nu mă simt bine. Deci mă calmez, mă relaxez și mă programez pentru viitoarea săptămână. Nu pot lipsi la biserică, e regulă de viață. Și ducea și copilul cu ei. 45% de copii care nu merge la biserică în copilărie, nu merge la maturitate. Nu au învățat de la părinți, revedere. Ce e aia? Ce e cu biserica? Și o bârfesc foarte ușor și selectează din mass media ce? Numai știri de scandal, care vorbesc de rău religia. Și așa ce fac? Și liniștesc autoculpabilizarea că spun, dragă, nu vezi ce am auzit la televizor, deci nici nu merită să merg la biserică, nu merită, nu, nu. Ce factor decisiv în transformarea, în determinarea transferului credinței și al practicii religioase de la o generație la alta, e practica religioasă exercitată de tatăl de familie, nu de mama, culmea. Deci dacă mama mea singură copilaș și nu-i bine. Și pe soțul se lasă acasă. Și dacă tatăl nu merge la biserică, doar un copil din 5 va frecventa biserica când ajunge adult, indiferent ce face mama. Deci e ciudat fenomenul. De ce tatăl e pilon de reper pentru copil? Foarte interesant. Așa, ce spune părintele copilul de la sâmbătă? Uite ce spunea. Un tată bun e nu doar acela care își duce copilul la școală în fiecare zi, fără să întârzie. Când se întâmplă în Cluj, că duci cu mașina și îl lași în fața școlii. Ci acela care e fericit, vezi, fericirea se transmite copilașului, care își iubește soția și copilul vede, părinții se iubesc și asta îi securizează pe el, îl securizează, care se întoarce cu dragoste acasă în fiecare zi, nu bosunflat, nu că se vaite cât e de obosit după o zi de muncă, de ce? Familia îți face de relaxare, nu te recuperezi și ajunge vaie să fădurile la serviciu, ci nici nu-ți amintești, ci direct intri în lumea copilului. Și ce? Văzând în propria familie un tezaur. Și copilul simte că el e cel mai prețios lucru în ochii părinților. Deci e iubit. Și faptul că e iubit îi dă energii pozitive. Merge să trăiesc viața și merge să înfrunt pericolele din viață pentru că ești fericit. Și un tătic bun este acela care continuă. După o zi de lucru, vine acasă să joace copiii săi și devine un copil jucându-se cu el. Adică cineva stăța, mă, ce de prost ești așa care în halul ăsta? Adică el s-o dă cu pernele, s-o dă cu capul după copilaș, adică intră în mintea lor. De fapt, asta e condiția ca să te iubească copiii, nu? Să dă intri în lumea lor, să dai cu ei, cum vor ei. Și o echilibrată și sănătoasă religiozitate, adică viață duhovnicească, se cultivă nu prin sofisticate abordări catehetice, chiar asta facem noi acum, nu e o cateheză, o conferință catehetică, ci prin intermediul relațiilor familiare intense. Adică mai important e ce faceți noastră în cort cu copilașul și vă jucați decât neapărat ce program catehetic a fost aici. Și zice, sincere și bogate în afecțiune. Adică copilul se hrănește cu dragostea, cu cel mai prețios nectar, mai mult decât cu lăpticul matern, cu dragostea. Să vadă că e afecțiune, toleranță, îngăduință, asta e o atmosferă securizantă pentru el. Nu se teme de nimic. N-am de ce să fie frică. Ori vedeți că tot mai mult frica ia locul dragostei. Trebuie într-o lume în care toți copiii sunt rământați, înfricoșați, plini de anxietăți, de frici și ajung la psihiatru. Nu e normal, pentru că nu-i mai dragostea. Când e dragoste, nu e frică. E opusul. De-aia un sfânt părinte zicea, opusul dragostea nu-i ura, ci frica. Hopa! Deci tot timpul tremuri, tot timpul ți-o frică de ceva. Tot timpul vezi pericole unde nu sunt. Știți? Uitați-vă, drăgălași, și micuțul, sau Umberto Eco. Cred că devenim dependenți de ceea ce ne învață tații noștri în momente întâmplătoare. Când nu încearcă să ne învețe ceva, adică e modul lor natural de a fi al tăticului, ci suntem formați din mici cioburi de înțelepciune și le decupăm așa din când în când și ne rămân nouă cioburile alea și foarte sugestive. Vezi, tăticul în brațe cu două fetițe, băiețelul merge în față, în lanul cu maci. Sau, Fecioara Maria, într-adevăr, vezi, care e un caz mai aparte de familie, dreptul Iosif, așa, familia postmodernă. Iată modele propuse deficitare, care invită la imoralitate, propun false valori. În câteva secunde ține și de așa l-am pus, ce e? Comportament efeminat în care bărbatul încearcă să fie ca o femeie, nici nu are sonorul puternic, nu contează. Poate să duci filmul, doar câteva secunde, dar e sugestiv. El are comportamentul de femeie, anume, ca să o respingă pe bunicuța aia. Bun. Pe prima pagină a unui ziar național scria, să știți, observația unui tânăr venit din Germania, la noi în România. Ce nu-mi place la România, că băieții sunt foarte masculini și fetele sunt foarte feminine. Opa! Deci venea dintr-o cultură care ce promova foarte mult? Masculinul feminizat și femeia masculinizată. Adică vedeți că fata atunci extrem de scurt, fata ca un băiat, așa, băieți care ei înși vopseau pe pleoape, nu știu ce. Deci vezi amestecul ăsta, nu e în duh creștin, clar, amesteca de identități, cu o încurajare a ce? A derutelor și a confuziei. Băiatul nu mai știe ce-i, fata nu mai știe ce-i. Parcă acum a fost o glumă și cu Barna nostru, cu fetița băiețelului, parcă a fost o glumă în spațiul public pe tema asta. Și s-a făcut 50 minute și nu-i voie să vă revăm timpul. Aici era drama concubinajului. În câteva secunde, dar ce arăta? Dânsul e venit la ea într-o aventură și totuși, deși e iubire, ci că la sfârșitul discuției se ceartă. De ce? Simt că asta nu-i viață. El duce viață paralelă, are și o soție, are spațiu public, domnul și poate parlamentar, ce-o fi. Ea, în schimb, e doar beneficiară unui frânturi de dragoste care îi oferă el când poate. Și, de fapt, segmentul acesta se demonstreze că e o mare tragedie, să știți, pentru cei care, de fapt, duc viață dublă. Știți? Și un mare consum de energie groaznic. El se tot ascundă, să ascundă că are pe cineva în paralel, iar ea să trăiască iubirea așa cuțurită, dată așa câteodată, zile, la două, trei zile, când putea el să coboare în iatacul ei, în locul lor, în apartamentul ăsta de ea. Și e o mare dramă și nu-i conaturală ființei umane. Ființa umană știe Dumnezeu ce a făcut familia ca nucleu, ca nucleu afectiv, nu represiv, știi, represiv, și în spatele unui bărbat minunat, cu zâmbet catipelat, e o femeie ce în rugăciune a perseverat, spune Rosenberg. Frumos spus, da, adică poate fi mama, care și-a crescut corect băiatul, dar poate fi și soția care s-a rugat pentru ce? Pentru această complementaritate reușită între ea și soț, nu? Că căsnicia presupune multe etape, deci când trecem de la îndrăgostire la dragoste durabilă, când apar copii, câte etape nu sunt în căsnicie. Și în epoca tendințelor profeministe, bărbatul e sexul slab astăzi. În ultimii 50 de ani, femeile au analizat mult rolul lor social și politic. Și bărbații au stat la televizor și din ziarul. Și femeile, într-adevăr, au intrat în spațiu social. Și de ce iau contact psihologic astăzi și psihiatric cu ce? Cu bărbați care își recunosc criza de identitate. Nu știu ce rol mai au, ce sens mai are viața lor. Sau întrebăt nesiguranța acestora și fapt ce îi predispune la violenții bărbații formați după modele tradiționale. Modelul tradițional de tată, ce a făcut, repetă, mama și tata, o să facă fiul și fata, repetăm ideea, și tații trebuie să aibă și o spiritualitate specifică, adică o formă de a trăi credința corespunzătoare masculinului și să știe, vedeți, spiritualitatea să învețe și cum să gestioneze timpul liber și momentele de frustrare, așa. Și încheiem cu asta. Încheiem cu asta ca să vă spați întrebările dumneavoastră. E mai ușor pentru un tată să aibă copii decât pentru copii să aibă un tată adevărat. Deci modelul, vedeți, perfect de tată. Nu-i creionat nici de biserică, foarte clar. Că biserica se face un spațiu liber. Pune, păi, cum simțiți? Dar dragoste să fie. Cum simțiți voi? De aceea e mai ușor să aibă un tată copil decât un copil să aibă un tată adevărat. Bun, no, acum eu v-aș invita la întrebările dumneavoastră, să nu rămâneți fără răspuns. Întrebări care vi s-au născut fie de aici, din cateheza noastră, fie le aveați înainte pregătite. Frământări sau întrebări sau nedumeriri. Complexe treaba asta, să știți. La noi la teologie sunt cel puțin 3 doctorate. Parcă nu sunt toate 3 sfete. Redefinirea masculinului și a femininului în epoca derutelor identitare. Cum redefinim? După care, tulburarea de identitate de gen în abordare pastorală. Deci ce face un preot păstor când apare astfel de cazuri tot mai multe? Știți? Tulburarea de identitate de gen. Bărbatul se simte femeie. Zice, doar biologic ești bărbat, psihologic mă simt femeie. Nu. Cum ai ajuns la faza asta? Nu să zic de chestiuni grele, dificile, de rezolvat. Dar multe are lumea postmodernă provocări, multe de tot. Da, sigur, întreba soare, da, sigur.
Din punct de vedere creștin ortodox, care ar trebui atunci să fie rolul unei mame și rolul unui tată într-o familie?
Te vezi și întrebați dumneavoastră, trebuie să dăm răspunsul prin niște doctorate, nu e clar. Care e? Exact. Că vedeți ce a fost înainte, să păstrăm strict ce a fost, că nu umilim o femeie când spunem tu să stai la oală și să pierzi copilul. Și eu aduc banii în casă. Opa! Adică să excludem femeia de la dreptul acesta de a aduce resursele economice, de a avea un serviciu în spațiul public, pe motiv că nu a bărbatul. Nu putem. Simțiți că o mers societatea într-o direcție irreversibilă. Și ne adaptăm. Nu, dar care preot nu are soția lucrând undeva, nu? Deci și preoții sunt model. Au soția lucrând, profesor, avocat, fiecare cu serviciu, medic, cu problema, cu locul ei de muncă, aduce resursele, dar problema e nu că ea lucrează în spațiul public. Problema e că bărbatul nu și-a împropriat din partea de acasă, știți? Să-și ajute soția, dacă amândoi mergem la serviciu 8 ore, când venim acasă, amândoi ne împărțim sarcinile și curățenia casei, igiena casei, și partea culinară, bucătăria, și interacțiunea cu copiii, pedagogia. O sunt mulți bărbați care nu preluat asta, știți? Adică au zis, eu la serviciu am fost, dar acum acasă să mai facă nevastă copiii. Și să facă și mâncarea, e să facă și igiena casei. Oh! De aia zic că viitorul e așa de imprevizibil, să știți.
Atunci cum intervenim în mintea copiilor, având în vedere că sarcinile sunt împărțite, cum transmiți copiilor că totuși tata este în casă, că de la tata vine siguranța și așa mai departe. Deci totuși modelul acesta patristic.
Deci întrebarea ne pune dânsa. Că simțiți că suntem într-adevăr la o răscruce de drumuri în privința viitorului. Știți? Ce știm noi este că vedem excesele și nu ne e greu să le etichetăm ca atare, nu? Deci când vezi bărbatul dat pe ruș, pe u, pe pleoape și aranjat, nu știu cum, exagerat, mi-a simțit ăsta e demasculinizat, domnule, nu se poate. Deci e clar un exces. Deci excesele e bine că le știm din nou de etichetat și elimina. Dar nu ne e clar culoarul de mijloc, știți? că clar femeia trebuie să aibă un viitor în spațiul public, are loc de muncă, clar, apoi că e o paritate între bărbat și femeie, că e legitim ca femeia să ceară prezență emoțională a soțului în familie, adică să se simtă iubită, nu să zic că el e cu regulile și atâta, cu disciplina. El nu iubește. Păi cum? Nu, nu, femeia cere asta, clar, tot mai exigentă la capitolul ăsta, împlinire emoțională. Femeia, tot mai exigentă e și are normal să ceară. Știți? De aia să știți că ce ziceți dumneavoastră, biserica nu a formulat încă foarte clar. Doar că a mers așa cu duioșie înainte, nici nu a criticat, dar nici nu a formulat linii foarte clare. Și aș fi că fiecare familie are propriul metabolism și trebuie în propria relație cu soțul, soția, copilașii să găsească echilibrul care le împlinește. Asta a rămas valabil totuși că Dumnezeu a făcut bărbatul cu mai multă forță biologică și atunci spui, normal că el cel care e un factor de securitate, ne apără, ne protejează, că e puternic, noi, bărbat în casă. Păi de altă parte, tot noi știm că Dumnezeu a făcut femeia mai puternică psihologic, să știți. Mult mai puternică psihologic decât bărbatul. De aia, cred că știți, dacă vă uitați după 70 de ani, care e procentajul? Văduve, văduvi. De fapt, femeile sunt 70%, bărbații doar 30%. Deci femeile rezistă mult mai mult la vârsta a treia, fapt că nu sunt consumate psihic. Bărbatul nu se consumă interior, nu exterior, și miere. Piere, știți, îl moare mai ușor. Deci la capitolul ăsta, bărbatul e sexul slab, clar. Capitolul ăsta consumului, că el moare mult mai ușor și mai repede. De-aia ce-a spus colega dumneavoastră, e o chestie deschisă de viitor în care dumneavoastră puteți participa dând un răspuns al bisericii. Că vezi că biserica evită prin preot, prin predici, prin cateheze, evită să spună obligatoriu așa. Și spune, găsim împreună calea. Dumnezeu blagoslovește, sunt multe căi. Da, sau?
Bine, cumva, nu e o transpunere în practică a ceea ce ne spune biserica dintotdeauna. În sensul că biserica întotdeauna a acordat respect femeii, chiar dacă femeia în realitate nu avea toate drepturile pe care și le-a dobândit pe parcurs, așa cum spuneați, bărbatul stătea la televizor și așa sunt destinat adversar.
Da.
Sute de ani femeia a tot crescut. Și acum sunt undeva într-un fel de tranziție.
Da, exact așa e.
Niciodată n-a oprimat femeia, niciodată n-a pus-o, poate că au fost excese din partea unor preoți care spuneau că femeia... Dar femeia întotdeauna a fost respectată în biserica ortodoxă și poate acum mai cumva o transpunere în practică la modul mai general decât înainte, pentru că femeia acum are putere prin faptul că nu mai e atât de dependentă financiar de bărbat.
Da.
Dar asta, până la urmă, și asta trebuie să aibă o limită. Eu vă spun din experiența din asociație cu copii, copiii părăsiți de tată sunt mult mai echilibrați, pentru că mama face o magie și transformă o mâncare modestă, o masă modestă, într-o bucurie, pe când tatăl în aceeași situație e disperat. Copiii părăsiți de mamă sau care trebuie separat de mamă sunt mult mai afectați, mult mai traumatizați.
Așa-i.
Deci undeva femeia trebuia să se înalțe, bărbatul trebuia să mai lase de la el, undeva rolul se echilibrează, dar din punct de vedere ortodox, cred că asta trebuie să fie din totdeauna.
Da. Deci e frumos dacă dânsa a formulat că totuși femeia este furnizoare de gingășie și de dragoste la o anumită vârstă copilașului. Ce nu poate face tăticul? Nu știe. Dar tăticul rămâne, vedeți, furnizor de disciplină, de reguli. Știți? Foarte important, sigur, așa e, așa e.
Da, rolurile astea nu se pot amesteca niciodată. Mama nu poate fi și mamă și tata nu.
Simultan, nu. Trebuie să ne aibă pretenția asta.
În parte, da.
Și chiar când se întâmplă și de aia seama, domnule, nu pot, dar fac ce pot, fără excese și cu multă dragoste, anume să nu cumva să-l malformez psihic pe copil. Și să vadă ulterior ce a ieșit din bietul copilului. Da.
Nu are cum tată să suprimească capacitatea mamei, nici în vreo. E diferit. Mai ales la copiii mici, indiferent.
Exact așa e, da.
Nu ai cum.
Nu.
Cel mic se duce mai îngrijorat cu tatăl. Mai târziu, mai degrabă, poate copii, în timp ce se îndreaptă spre adolescență.
Așa e.
Indiferent.
Sigur. Vezi că de-aia și spune aici că după 7 ani rolul tatălui devine crucial când se face inserția socială. Copilul intră în lume, grădiniță, școală, nu știu ce, și copilul, tăticul învață, fii curajos, tu ești bărbat, nu ți fie frică, facem așa, facem așa. Deci ai un aliat al copilului, furnizându-i reguli și călăuzindu-l. Dacă e tăticul complet absent, n-are. Eu știu că mi s-a plâns un băiețel că a zis că la un dată vine numai mămica la grădiniță. Și colegii au început să râdă de mine că a zis, de ce numai mămica vine cu tine la grădiniță? Tu n-ai tătic? Opa, și n-avea. Și el se simțea deja frustrat că n-avea tătic. Și după aia i-a spus la mămica, mămica, văzut un unchi și să meargă și ăla cu copilul la grădiniță. Nu crede că ce se credea de posedat un lucru fundamental, că el n-avea tătic. Știți? Oh, ce delicate-s treburile astea, da. De aceea, și ce noi lucrăm, vezi, biserica e și foarte deschisă. Cert e că, adevărul tu, doamna, ortodoxia o promova femeia, ideea, făcând din Maica Domnului, vedeți, mai înalt, ce spune cântarea, mai important decât Herovimii, decât Serafimii, mai slăvită. Și o pus-o pe, în altar, spune că în altar nu calcă femeile. Păi femeia tot timpul e acolo, nu? Maica Domnului, în altar e. Și pe, acolo pe absidă, în altar prezentă, și atunci femeia, ce atunci s-a regăsit? Ce în biserică am un rol fundamental. E drept că s-a insistat pe cel de maternitate, naștere de copil. Și vizionă și pricezne, mamă, datoria ta e nașterea de prunci. Frumos spus, dar nu trebuie absolutizat. Nici un adevăr trebuie absolutizat, știți? Cu toții știți, când femeia are serviciu, hai că 2-3 copilași, dar mai mult nu se poate permite, știți? Și zic că natura de-am lăsat după natură, iar da mulți, dar înspre 20, bunica mea a avut 15 nașteri, dar doar 8 trăit. Nu era o dramă atunci, într-adevăr, nefiind medicina avansată, nici nu știa ce a murit. A murit, nu știm de ce. Nici nu chemau doctor, direct îl îngropau, dar ziceau din 15 nașteri, dar 8 trăit, da. Și era lumea. Deci chiar dacă lăsăm după organism, organismul dă în viață până la 50 de ani când dă cam 20 de copilași, știți? Dacă te gândești, cine mai are 20 de copilași astăzi? Nimeni, știți? Deci de aia trebuie totuși are cum cine aici o inteligență, o duhovnicie, o dragoste, dar o dragoste inteligentă, echilibrată. Drogălașul de el, uite, se supără pe noi și plânge. Se supără pe noi și plânge. Da, deci vezi că foarte multe din lucrurile am propus aici sunt deschise. Viitorul ne va ajuta foarte mult să calificăm. Simțim că unele sunt irreversibile, în direcția asta se merge, dar pe de altă parte, noi datoria noastră și care e să cam identificăm excesele, să le penalizăm, să le eliminăm din viața noastră. Deci să simțim ea cei monstruozi. Arăta acolo poza aia cu bărbatul ăla atâta de nu mai știe ce făcea cu chipul lui. Deci zici, dragă, asta e o preocupare tipic feminină, excesiv să ai grijă de chipul tău. Nu? Deci bărbatul după ce și domnule, bine, cum a făcut domnul și n-am eu treabă, eventual mă bărbinești atât. Dar ăla nu, că și sprâncenele și genele și acționa excesiv, că ai demonstrat o apucătură feminină deja, că pică din propria identitate masculină. De noi asta avem datoria, să etichetăm extremele, excesele, să le penalizăm și să le eliminăm din propria viață. Dar culoarul ăsta al normativului totuși larg, să știți, cărărui asta. Da, sigur, părintele.
Cumva, cred că e bine să avem cumva un model, un adjectiv al relațiilor. Și noi cumva ar fi Hristos și Biserica sau Mirele și Mireasa fiind Mirele Hristos și Mireasa.
E foarte frumos, mai un pic dogmatic și un pic greu. Cred că nu înțeleg toți.
Nu, dar așa ca
arhetic, ca rămâne. Vă și în altul, de Dumnezeu, Sfânta Familie în sus, Sfânta Familie în jos. Dar Sfânta e Familie, nu a fost familie, știți? Dreptul Iosif, o tată social, Maica Domnului era fecioară și după aia vedeți că textul, dacă cine știe foarte bine textele sacre, e foarte clar că au rămas în puritate toată viața. Nu neapărat considera că se mânjește căsnicia, adică se mânjește viața conjugală, mânjește feminitatea masculinitatea, dar ea o simțit că prin acel prunc special omului Fiului Dumnezeu, nici gând să mai fie ceva între ea. Deci a fost o atipică, clar, familia sfântă și totuși o numim familia sfântă. De-aia e model normal că avem și Domnul Hristos, Sfântul Apostol Pavel în demnurile lui. Da, complexă e viața.
În cartea aceea cum a schimbat creștinismul lumea, cum viitorul și cu revoluția asta,
că
femeia să fie
mai exact
mai. Deci cumva se poate actualiza pe măsură ce trece în Dumnezeu, se poate actualiza și atunci cumva lucruri bune care totuși sunt.
Sigur.
Și societatea asta care
sigur. Sigur. Cert e că esența problemei e să știți să ajungem la dragoste. Dragostea e o energie, de fapt, să știți, și unde ea și Dumnezeu. Și unde e Dumnezeu e și dragostea. Și dacă ajungem la faza asta, primim lumină de sus. Dar e drept că fiecare familie e unică, să știți. Și de-aia e bine să aibă un arhetip, cum spune părintele, pe Domnul Hristos, e bine să aibă și un duhovnic pe care îl mai întreabă, dar atenție și la duhovnic, să dea sfatul cel bun. Am auzit duhovnici care dau sfatul ăsta, dar nu înțeleg de unde l-o scos, că e chiar clar că e anticanonic, să oprească ei viața conjugală în familie. Păi tu și viața conjugală, rolul ei de a spori dragostea și emoția, combustia emoțională între soți. Și anume copilași să vadă tăticul cu mămica să iubesc ce bine e. Adică simte fericit că e protejată această dragoste. Nu se oprești. Și după aia apăreau nevroze și certuri și nemulțumiri și... Nu, mare atenție, nu, de-aia e foarte important și duhovnicul pe care îl avem să ne odihnească. Că orice vizită la el, când ne întoarcem îmbogățiți și bucuroși și relaxați și ne-au răspuns la probleme. Nu ne-au încrâncenat și ne-au încleștat și ne-au umplut de nevroză și de nemulțumire. Foarte importantă interacțiunea asta cu duhovnicul. Eu tu mereu dau sfatul, să știți că duhovnicul pe segmente de viață, știți. Adică segmentul ăsta de 10 ani l-am avut pe cutare, mi s-a potrivit, o stă aproape. După care, dacă nu m-am mai potrivit sau a fost departe și n-am avut bani să mă duc până la el, mi-am găsit un altul mai aproape care să mă odihnească. Deci asta ne putem schimba duhovnicul. Să știți, regula asta nu schimba duhovnicul, e făcută cu alt scop și de alt etaj cultural. Știți? Să nu faci trafic de, știți, de păcate, să faci sfântă la cineva și la altă spui păcatele reale și la altă să spui, în sensul ăsta era gândit, nu? Că să nu ne găsim tot timpul omul potrivit care ne unge la suflet cu sfatul și simțim că creștem duhovnicește. Și mai ales asta să fie important, harul, percepția harului în propria inimă, nu? Experiența harică să fie. Tot ceea ce duce harul de la Dumnezeu. Tot ceea ce alungă harul de la diavolul. Și gândurile fac la fel, nu? Sunt gânduri care ne aduc harul și ne îmbogățim și ne umplem de putere. Sunt gânduri care alungă harul. Și atunci aia de obicei vine nevroza, în schimb. No, no. Că nu există, vezi, între, nu există o cale intermediară între viață domnicească și nevroză. Una din două. Viața domnicească înseamnă pace, armonie, liniște, înțelegere. Iar nevroza numai încleștare și nemulțumire și răzvrătire și vorbire de rău și bârfire și... Of, Doamne, viața lume. Dacă mai sunt întrebări, sigur că da, mai răspundem dacă mai sunt. Da. Da, da.
Așa
sigur că da, cum sună?
Cum, ce sfat ați avea pentru cei care poate mai doresc să-și întâlnească familie astea, dar sunt descurajați asta? Sau?
Descurajați de ce?
De cum sunt toate confuziile astea, de ce mă te gândești ce trebuie să faci cu un copil, să crești corect, creștinești, deja e o bătaie de cap.
Dar auzi să zici că dacă ajungi la dragoste, tu e natural. Nu e greu deloc să-l crești. Dacă știi că să iubești. E drept că de fără dragoste ai nevoie de continuu de călăuzire, că cum faci totul, cum îl calcula numai. Mintea spune că trebuie, dar tu nu simți. O tocmai de-aia trebuie să ajungi la o minimă formare duhovnicească, pe care dragoste, harul te călăuzește. Nu asta așa, asta așa. Inclusiv când giugiulești pe copil și când ai cu jorniță la funduleț. Când are, trebuie echilibrul ăsta între ce? Asta e adevărata educație. Echilibrul între dragoste și disciplină. Dacă l-ai găsit, copilul este perfect. Un om atât de... Toată lumea se mire cum l-ai putut crește atât de frumos. Dacă nu, iasă un necrescut. De să mire lumea cum tu crește atât de rău copilașul. Deci nu trebuie să te descurajezi, nu. Mai ales la tinerețe, ce să te descurajezi? Știți? Acum e drept că nu trebuie să cauți căsnicia perfectă. Și să cauți omul perfect pentru tine. Asta da. Cel mai potrivit om pentru mine și prin rugăciune nu o să greșești, zic eu aici când îl alegi. Și după aia, nu uitați, construiești de fapt. Fiecare etapă căsniciei e alt segment care poți construi dragostea adaptându-te și tu la respectivul și el la tine. Doamne, câte se pot face frumoase lucruri. Când amândoi doresc, într-adevăr, să fie voință din partea durerea, știți? Dar de într-o să fie descurajare, vai de mine, din potrivă, spui cu drag. Că așa a făcut Dumnezeu lumea, să știți. Că, vezi, la teologie foarte mult suntem întrebați noi, ce să aleg, calea monahală sau calea căsătoriei? Și răspunsul corect e ăsta, să alegi calea care te ajută să crești în dragoste. Deci dacă tu simți că proiectul tău de viață te umple de entuziasm, prin căsătorie, cu femeie, copilaș și un loc anume, îți gândești tu proiectul de viață, fie preot, fie profesor, fie unde vrei tu. Și aia te entuziasmează, aia e calea ta. Dacă din potrivă zici, nu mă văd la loc, așa era Părintele Samuel. Din sus că tătă tinerețea lui s-a gândit, nu mă văd la locul meu dacă mă însor. Și nu, parcă n-aș ști ce să fac. Și parcă nu văd așa luminoasă viața cu soție, copilaș, poate urlă, poate copilul. Și mă crispam la gândul, cum o să gestionez o treabă ca tătic? Și nu, și am simțit că nu e calea mea. Deci, adică te sondezi pe tine în sus, călătoși în adâncuri, te verifici, dacă tu simți, eu cresc în dragoste, în mănăstire, în rugăciune multă, în program special, cum e aici, că e programul tare fără mintea, ați văzut, de la 10 la 6 la 10 dormi, după care, că poate vine lumea, dar degeaba tu dormi, că și după aia la 10 ai altceva, după aia de la 2 noaptea rugăciune, când alții dorm, tu faci rugăciune, deci e alt program. Dar e programul care ajută să crească în dragoste, știți? Și dacă asta te entuziasmează, te umple de bucurie, aia e calea ta. Te-a răspuns-o corect, asta e, să știți. Să alegi întotdeauna calea care te duce la dragoste și crești în dragoste, că dragostea e harul, sigur, sunt diferite forme. Da. Sigur.
Zicea că la început când ne dăm copii pe mâna altora.
Așa e.
Și dăm, se pare mie, cam mult timp. Dacă credeți că există ceva, ar putea fi pericole în timpul ăsta petrecut cu alții pentru copil, în dezvoltarea asta. Dacă, în sensul că stă prea mult timp pe parte de părinți.
Da, și că vedeți...
aduc problema stilului de viață.
Da. Nostru. De aceea poate să observați spațiul occidental și românesc mai nou. Totul e plin cu camere video. Adică eu de la serviciu fac un click, am un minut, moment liber, un minut și mă uit copilul la grădiniță ce face. Nu cumva îl bate educatoarea. Ce face? Doarme, mănâncă? Unde e exact în grădiniță? Și vezi stilul ăsta postmodern care grație tehnologiei avem un control totuși. că l-am încredințat, l-a aflat la creșă, să văd ce se întâmplă cu el. O descoperi și multe infracțiunea asta, da. Deci, bune, care nu ne vrea interesat de copil, nu ne vrea interesat de... Deci, a descoperit și multe. Dar, vedeți, sistemul ne obligă, simțiți? Sistemul ne obligă. N-ai un serviciu care nu se comentează. Nu poți sta cu propriul de copil. Și de aia trebuie să vezi în timpul ăla, răstimpul scurt care l-am copilul, măcar atunci să fiu plin de energie, plin de dragoste, să simtă prezența mea, că culmea, cu cât crește, și că nu mai are nevoie de prezența noastră fizică. Dar cu cât crește. Dar cu cât e mai micuț, are nevoie de prezența fizică. Da. Și de aia poate fi și asta o reformă de securizare, vedeți? Rețelele bisericii, care să fie foarte, foarte selectați oamenii. Vedeți, la noi învățământul primar, seminarul teologic și învățământul liceal, sunt foarte căutate, o presiune foarte mare pe ele. Că e sistem cum selectat, ce învățătoare merge, ce pregătire are, cât e de sensibil la factorul religios, că în general sensibilitatea la factorul religios dă garanția unei seriozități, responsabilități, unui rigor, știți? Și atunci spui, e bine. Și de aceea văd că au creștere, așa, într-adevăr, cele formulate de biserică sau de confesiuni, grădinițele, creșele, patronate, că e o mică selecție a personalului. Dincolo se camperind de la întâmplare funcționarii statului, nu? Care vin pentru salariu. Nu neapărat ca o pasiune sau o profesie care să identifice. Nu, salariu, jurnul, să-mi dea un salariu și gata. Of, of, of.
Deci ar fi mai bine totuși la vârstele fratele, să fie părinții...
Sigur. De aia să nu renunțăm la aia doi ani care mămicii îi dă, Doamne ferește! Sau dacă cumva, într-adevăr, statul dă mai bine tăticu, îți convine tăticu, nu, tăticu, dar tăticu să stea nu bona. Tăticu acolo să joacă cu el, cu micuțul, ține brață, aceeași inimă se simte, știți, când îl pui la piept. Eu nu simte că mămicii, inima mămicii la tăticului, și simte inima care bate. Și aia pentru el e hrănitoare. Dar vă întrebați să întrebe ceva.
Sfântul Ioan Gură de Aur spune că cel mai mare rău în lume se produce din cauza că copiii nu sunt educați cum trebuie. Și acolo descrie că în educarea copiilor ar trebui să fie părinții și eventual un pedagog care tu să-l
selectezi,
înainte, selectezi, să-l cauți și nimeni să nu se apropie de copilul tău. Să nu aibă dreptul niciun străin să vină care să-i spună o vorbă rea și după aceea tu să nu știi cum să-i scoți din cap. Și să ai de lucru. Dar copiii din ziua de astăzi au tangență cu mai mult cu străini decât.
Așa. Doamne, mi-am zis că eram copil la vin de la grădiniță și am întrebat pe mama ce e abitang? Așa s-o speriat. De unde ai scos tu cuvântul ăsta? Poate că l-au dus de acutare. Eu zic că la Aurel cu abitang. Eu zic ăștia la alți copii. Și vai de mine, voi la vârsta voastră vorbiți așa ceva. Zice, mi-a explicat ceva acolo, nu știu ce, dar spun s-o speriat. Și mi-am pazit s-o speriat așa. În sensul că eu am văzut că de la lumea noastră, câte ne-au auzit, nu cu străinul, întâlnirea cu străinul care te învață prostii. Păi vine acasă. Și de-aia părinții vor să gestioneze treaba asta. Dar eu cred că cel mai bun, să știți, cel mai bun pedagog ar fi un duhovnic. Deci de micu să ne învățăm pe copil, vezi că la părintele poți spune orice. Și ce nu vrei să spună la mama, spune la părintele. Și dar numai să găsim, nu? Duhovnic care să aibă și timpul ăsta, știi? Și vocația copilașii să-i primească. Și ăla e un pedagog, că ăla să selecteze asta. Da, asta nu, puișor, asta dai bine, asta nu face. Da. Că altfel noi nu mai avem un pedagog ca pe vremea lui, când îl plătea pe un singur pedagog. Vremea Sfântului Ioan Gură de Aur, ce dar sunt profesori de pedagogi, nu? Îi prinde profesor, dar gimnaziu se dă perindă. Hai că la învățământul primar măcar numai una învățătoarea. Și apoi spui, aia e pedagoga, aia e una singură și eu am ales-o și e bună și îmi place de ea. Complexă e treaba asta, că lumea a fost modernă. Trebuie adaptare continuă la provocări, așa e să știți. Da. Și tot în principiu ăsta trebuie dragostea, să primeze în toate dragostea, da. Da, sigur.
Cum putem ajuta fetele să capte pe măsură ce cresc? Trec de vârsta de 7 ani și sunt expuse nevoie asta de a corespunde unei imagini sociale care acum, nu știu de ce, noastră încă nu are telefon și cont de Facebook și așa, dar este ispita asta de a, ele de a încerca foarte mult să corespundă unei idei ideale. La băieți, mele la sport și așa, dar la fete, încrederea în ele, mi se pare că e foarte greu să o sudezi așa, pentru ce crezi.
Complex, vezi că este o etapă anume a vieții, mai ales, da, adolescența, pubertatea și tare greu de gestionată, cum ziceți, parental. De ce? Dacă să știți că e greșit să le refuzăm totul. Că după aceea, când se scapă de părință, o eliberare superbă și merg din cealaltă extremă. Toate experiențele le vor. Da, cred că varianta cea mai inteligentă e când le dăm multă libertate, dar nu fatală. Adică le păzim totuși ca în cazul a face o greșeală fatală să intervenim. Știință spunea, stai, nu, și tot timpul să arătăm de ce, să argumentăm de ce nu-i bine. Că dacă nu spune interzis, și atât da, fata devine frustrată, interzis și alții pot. Eu știu că eram copil că aveam niște verișori la care părinții nu dădeau voie să la televizor. Eu aș trage pata sete, veneau din când în când la noi să uite la televizor. Nu era numai Mihaela, desenele animate la ora 7 și după la 10 se încheia totul. Dar așa sete aveau și frustrare că ei n-au voie. Astăzi cum îți? Niciunul nu-i cu credința. Când se merge la mediul militar, nu sunt cu credința. Că, deși părinții ziceau în fiecare duminică la biserică. De aceea, acel regim de tip militar nu se negocia, nu se discută, noi suntem cu biserică, nu avem nevoie de televizor, că e diavolul acolo. Care e diavolul? Că era Mihaela. Pe vremea aceea era televizorul. Dar vedeți, tehnologia era pe un pericol, știți? Și de aia zic, eu nu merge pe ideea interzicere, ci din potrivă să guste, dar să fim totuși, ca părinți, avem această responsabilitate să nu greșească prea tare. Ca și când guscă din paharul ăsta, bine, știm ce e înăuntru, că e suc care e natural, nu e chiar sănătos, un pic și după aia gustă și din ăsta la alt. Dar nu lăsăm să guste chiar din anul de o travă. Aia nu! Că aia chiar o travă pură. Știți? Deci să avem această prezență care tutelează și care, de fapt, în noi trage către Dumnezeu. Dar și-a zis că asta e calea, să știți. Și-a iasă perfect copilașul. Că își păstrează acest echilibru al mamei. Și simte că mama din iubire mi-a spus asta, da, asta, nu, și nu va ajunge la excese fata, nu, nu. Chiar că normal că va avea niște experiență un pic, că asta e lumea care e dusă, dar de generația ei, de vârstele ei, da.
Părinte, și eventual poate și cu confirmarea părinților a stilului, a aprecierea în felul care pot este să le exprime, adică se poate că și ei văd o încercare a lor de a se ascolta, de a fi plăcuți, de a fi... Adică, o încurajare,
tot de încurajare. Că dacă da. E privit totul ca o frică că, uite, se schimbă, o să fie evoluit de lume, o să... Atunci, poate
să mă
primească
confirmare de la
lor.
Deci,
asta
caută foarte mult
exterior. Și prin lumea ajunge la Dumnezeu, să știți. Eu îți mirat întotdeauna când îi întreb pe teologii, zic, ce spuneți voi, Mântuitorul a fost laic sau preot? Și ei zic, laic. A fost arhiereu suprem. Dar cum spui că e laic? În sensul că Mântuitorul părea un laic. Deci aia înseamnă ce? Există o prezență laică a lui Dumnezeu în lume, prin dragoste, și la locul de muncă, și în medicină, în spitale, și pe tot locul e o prezență a lui Dumnezeu în spatele dragostei. Știți? Unde e energia asta, dragostea, e și Dumnezeu. Și atunci aia îi trebuie să înveți să percepe copiii. Nu pot spune, lumea satanei, e diavolul, acolo fugi, pe cum fug, acolo trăiesc. Și noi înșine trăim, nu? Avem alimentare la apă, la gaz, la curent electric. Deci cu alte cuvinte, cum e diavolul? Când ne folosim bine, merge și noi. Opa! Deci trebuie să facem selecția. Deci în conectare la lume, rețeaua din lume și pe de altă parte unde e diavolul? Știți? Că nu e totul cu diavolul, nu, nu, nu. Și dacă învățăm pe copii această selectare, tare bine zic eu, va fi pe termen lung. Deci există o prezență, zicea Dumnezeu, laică în lume, da. Mântuitorul însuși a părut a fi un laic. Hainele epocile avea, după care, vedeți, avea Maica Domnului umbla exact în portul epocii respective, era oarecare femeie, nu? Cine știa de ea? Cine știa? Și totuși era un munte duhovnicesc, nu? Dar părea o simplă ca cealaltă. De aceea zic eu, nu uniforma ne schimbă, știți? Nu uniforma. Dar e mare lucru dacă în lume depistăm asta. Unde e dragostea, deja prezența lui Dumnezeu. Și unde nu e dragostea, deja e satana prezentă, chiar dacă nu pare. Nu, nu pare că ar fi complexă viața, da, e complexă.
Și oare dragostea asta știință? O exprimăm și să arătăm ca copilul să poată absorbi cum am vrea noi să oferim.
Dar cum am vrea noi oare?
Păi, desăvârșit cu totul, dar se pare că deodată un copil încerc să-i exprimă și el înțelege cât stă
de ori. Aoleu, cred că sunt și etape de asta în viață, când înțelege greșit, da, cred. E de adevărul că de mare lui asta e o artă să știe exprima dragostea într-o manieră permanent nouă, savuroasă, încât copilul să perceapă ca atare, să simtă că e iubit. Da, dar e tare complexă treaba și marea problemă e că n-avem rețete, să știți. Nu sunt rețete, ci în funcție de propria familie, proprii copii, propriul context de viață, trebuie să regăsim soluția. Că nu e o rețetă universală, doar că revezi religia dă niște repere generale. Cum să fie dragoste, să fie întotdeauna trimiterea spre transcendență, adică spre Dumnezeu, spre absolut. Foarte important e. Uf, complexă e viața, da.
Să cum... dau un exemplu practic.
Da.
Fica mea are 21 de ani și mi se părea groaznic la prietenii de familie că vedeam că copilul are voie la calculator sau la televizor o jumătate de oră, lunea, miercurea, sâmbătă, nu știu ce, în anumite intervale de timp și așa. Deci o felul de restricții, libertatea aia era foarte controlată, copilul percepea aia libertate. în epoca aia de Barbie și machia păpuși și nu știu ce, eu am descoperit un mod așa manipulat, într-adevăr, întrebarea era, n-ai trebuie să facem plătite, să nu știu plătite.
Și plăcea.
Ceva, dar pentru asta trebuia să-i dau timp. Și întotdeauna răspunsul era, stai să închid calculatorul. Sau stai să mă opresc din asta. Sau stai, deci lăsa tot copilul pentru timpul petrecut cu părintele, lasă.
Ce interesant, vedeți? Prezența mamei e mult mai generatoare de dragoste decât ecranul.
Mamă,
și dacă mama o chema la clădire, acolo mergea.
Dar,
și făceau amândoi. Pierdeau vremea amândoi.
Dar Doamne ferește să-i spun, nu-i bine să stai atâta pe calculator sau la televizor sau așa, nu-i bine, sau programul ăsta nu-i pentru tine sau nu știu ce.
Și trebuie argumentat, dacă spun ăsta nu-i pentru tine, trebuie argumentat de ce. De ce e toxic? Și dacă explicăm, să-și că trege.
Dar nu atunci.
Nu atunci, nu, așa e.
Mâncând
plătite. Așa e, așa e. Ce frumoasă, vezi, strategie bună are dânsa, foarte bună, dar sigur că da. Adică o farme cu altceva.
Deja avem o rețetă.
Da, avem o rețetă, dar sigur, de acțiune, sau?
Dar asta s-a putut doar faptul că doamna a investit timp și afecțiune în față. Nu putea așa face dintr-o dată. Cu siguranță. Timp tot așa.
Dacă și-a, du-te tu și fă plătite. N-ar fi mers fata. Mai bine ecranul decât să mă duc să fac. Dar e cu mama la un loc și mai învață ea, da, tehnicile speciale să o facă mai parfumată, clătită și mai... Da, mare lucru. Aia, vedeți? Deci vezi cum vrea prezența mamei. Dar e mare rău când copiii simt că prezența părinților e mult mai imbibată de dragoste decât ecranul singur. Mare lucru dacă îți dau seama de asta. Aveați o întrebare? Că parcă aveați o întrebare, parcă.
Referitor la și să confirmați sau nu. Eu cred că, indiferent cu fată sau băiat, pe lângă mai multe paliere, poate fi influențată în bine ca să construiască ca și om. Normal. Pe lângă duhovnic, evident, dacă se poate la 7 ani, să-l duci cât se poate. Vorbește, să-și facă el, să vadă el, să percepe singur, să-și facă, să-și facă păreri, ce înseamnă, cum e, oricum. Nu-i face nimic acipă, se întreabă întrebări, ce ai făcut, ai mințit, ai ceva. Că sunt unii care evită să-i duc părinții. Am văzut pe ce mare gândit, dar ce nu mănâncă, nu mănânc. Apoi trebuie părinții să meargă și cu alte familii tot la fel, adică să aibă exemplu de același fel. Dacă ăla vorbește, nu vorbește urât, nu nici al meu loc, nu are cu cine.
Sigur.
Apoi ar trebui, alt palier este să aibă prieteni, grup. La noi în creștini, adică un ortodox nu vrea să-mi da penticostarea.
Au, da, da, da.
Sigur.
Exact. Și foarte mult dar rețelele astea.
Zice, cântă la chitară, tot da. Ziua joacă fotbal.
Nu sunt, dacă... Deci nu consideră părinții, mulți foarte părinți, nu consideră, nu investesc timp, de exemplu, deci dacă s-ar face foarte greu, deci hai să-i adunăm, pentru că fiecare ceva mă duc la chitară, îl duc la engleză, duc, dar nu are investit timp să ducă din clasa 5-a, practic din clasa în 5 ani începe preadolescența. Și treptat, unii nu-și dau seama că nu au copii, dar din clasa 5-a se schimbă.
Da.
Deci 1-4 e cu învățătoarea, dar dintre a 5-a se altfel. Și fetele și băieții, fiecare, fetele sunt mai precoci, dar băieții, nu investesc timp să duc, hai să ducem într-un grup în care să aibă orientări, să gândească normal. Păi nu toată ziua la televizor, nu stăm pe calculator, să fac activități, nu ca să fii distrat cu lucruri care nu sunt. Ceva normal să fii, nu investesc timp. Și atunci ei vor din ce caut. Nu ajung când mai târziu, când e mai târziu și de ce s-o format copilul așa. Nu ajung, adică mie așa mi se pare, din ce caut e format așa.
Să știți că fiecare avem copilul pe care îl merităm. Deci noi am investit în el și după aceea să ne mirăm, vai cât ce-o ieșit acolo. Avem copilul pe care merităm, da. Da.
Părinții de cantă, dânsul are foarte mare dreptate, pentru că mi-aduc aminte că o cunoștință a tălămurit copilul la adolescență, era la liceu, să ducă într-o tabără cu ascol. Că eu nu mericoare, că aia câtă o să roagă, să intră sau în ei, și s-a dus acolo. Și copilul era aproape necredincios. Și s-o întorcă dintr-o tabără credincioși de atunci, numai cu ascolul merge. Și i-au plăcut prietenii, și i-au plăcut anturajul, și i-au plăcut tabără, și de atunci s-o schimba. Deci are foarte mare dată. Noi trebuie să facem grupuri, grupulețe, plăcute cu copiii, pe toate vârstele. Și toată ziua, dacă le trebuie chitare, toți ortodoxi la chitare. Zicem tatăl nostru naură, înainte și pe aceea chitare.
Da.
După aceea, dacă vreți, club de împins cercul,
Da, lucruri drăguțe, vezi că aici și drăguțe acum trebuie să rămâne folosite acolo. Au făcut o pogane și și de la cu ceargă ceva, au văzut acolo, Doamne, ce fain va fi. Deci merite că trebuie să ne tăvălim și noi cu ei, lăsiți acolo, la jucăriile lor. Doamne, că vezi că imaginea rugăciunii, spațiul cultural public și șifonată, să știți. Ei văd de rugăciune o cerșală sau o bolboroseală de aia, nu știu cum. Pe când... Pe când să știți că rugăciunea adevărată e o stare de absorție harului. Cine o știe face, absorbe harul și o continuă alimentare cu energie și cu entuziasm și o plăcută. Dar în spațiul laic pare așa o cerșală sau o bolboroseală acolo și tot pierdem acolo tot la un loc. Nu e așa. Mare lucru vezi dacă reușim să corectăm imaginea asta. Să-și dai seama oamenii ce e adevărata rugăciune. Cea mai frumoasă relaxare, da? Că vezi că ideea de yoga nu-i compromis în spațiu public. Ce yoga, vai, știi cum face meditație, yoga ce demn, vai, foarte frumos, deosebit. Aia nu-i schimonosită. Dar ideea de rugăciune la nu-i schimonosită. Ca și cum, auzi ce faci, să rogă, dragă, auzi. Deci aici multe lucruri au ajuns, din păcate, schimonosite în spațiul public și discreditate, da. Și bârfite, vorbite de rău pe nedrept. O, Doamne, da.
Acum mi-a mai venit un argument pentru care ar trebui să se integrezi în cerci, mai ales dacă ai comunități unde sunt alții care au copii mici, că au aceste presiuni imense pe copil când a dus la școală. De exemplu, el merge cu părinții la biserică și alți colegi care, să zicem, văd filme violente, vorbesc curând și el nu se regăsește. Dar dacă el are copii care vede că gândești la școală, merge la biserică, bă, nu vorbesc urât, nu trebuie să mă stau pe PlayStation, dacă mă plimb cu bicicleta sau când la chitară sau fac alte lucruri, sau dacă chiar dacă mă duc și ajut pe cineva, că fac o acțiune de voluntariat, nu mă simt fericit, nu înseamnă că dacă nu fac nu știu ce prostii, nu trăiesc viața, el te regăsești, că asta e și cu față social, că asta e psihologic. Trebuie să mă regăsesc, dacă nu te regăsești când e tânăr, nici când, adică când e mic, nici cum, tot încearcă să se uite la altul. Dacă era exemplu îi pune, cred că celălalt merge. Nu-i să fie presiune pe el, că asta e, gândește la celălalt, ce face celălalt, de lângă tău, dacă are exemplu bune, atunci și va copia și bun. De fapt, și asta facem noi, dacă suntem în grup, dacă e grupul bun, când vrei, când nu vrei, te trage după el.
Da, da.
De fapt, e chiar dacă ești la ultimul, dar tot acolo ești.
Da. Modelele ne seduc, să știți, da, modelele pozitive, foarte, și alea negative, dar mai ales cele pozitive ne seduc. Și modelul e foarte important. Oricum, nu trebuie să luăm un integral, nu? Luăm un aspect care ne-a convenit nouă, dar ne formăm pozitiv personalitatea, așa, privind la modele. Da, mare lucru. Da.
Părinte, am avut acum vreo lună cu băiețelul meu, mergeam cu autobuzul și era un băiat deghizat în fetiță. Și m-a întrebat băiețelul...
De la carnaval sau cu ce ocazie?
La carnaval, nu, carnaval, băieț. Nu cu carnaval.
Deci fără carnaval s-a făcut în fetiță.
Da. Era fetiță, da. Era... Am vrut să zic că era deghizat. Era făcut fetiță, aranjat, frumos, cu
ce ciudat.
În autobuz, în Cluj. Și m-a întrebat, dar zice, el e fetiță sau băiat? Zic, e băiat. Și am zis, ce
se poartă
ca o fetiță, e aranjat cu unghiile făcute și, păi, că el vrea să fie fetiță, dar zice, și are
puță. Am mers, da, în sens, la biologie.
Da, de ce deci, stau unul așa, ca cu altul, părintele, bravo, părintele Ciprian, de ce, că a fost poate că la părintele Ciprian și o zis de ce s-a îmbrăcat.
Da.
Are o problemă? Zic, cred că are ceva problemă el, dacă vreau să regăsește fetiță. Nu știa ce să răspund. El era...
Foarte greu.
Da, de ce? Ce are acolo? Puță sau...
Deși cred că trebuie spus adevărul de ce. Că vedeți, sexul biologic nu-l decidem noi, ci Dumnezeu prin când s-a născut, nu? Medicul constată, nu decide că e băiețel fetiță. De asta e un mof postmodern foarte ciudat în care spui nu scriem nimic în certificatele naștere să hotărăți el când e mare. Păi stai un pic. Noi scriem ce medicul decide, observă, dragă, băiețel sau fetiță, scrie sexul masculin, feminin. A, păi că după aia n-apare coincidența între sexul biologic și cel psihologic, e problema părinților, să știți. Că asta se asumă etapizat în viață. Dacă părinții au fost îndelutul sau nu interesat, sau lasă să aleagă, ce să aleagă, n-are ce alege zărăcuțul? Că dacă nu-i dai reperele cum să aleagă, n-are cum să aleagă zărăcuțul. Vai, complexă problema, n-a știu că au apărut și prin Cluj așa. Și ce vârstă avea cel deghizat?
35,
40. Altceva
vârstă,
totuși.
Acum, cu electric.
A, cu așa, da, sigur, da.
Cu Cluj, praia da, și eram împreună cu ea și...
Sărăcuții. Nu, dar cred că la copiilor cu inocente le-a spus, dragii mei, el e băiețel, dar crede că e fetiță, își dorește să fie fetiță și de aia. Și cred că copiii îi mulțumim cu răspunsul. Da?
Pe mine m-a venit acum de două săptămâni înainte de Cluj, nu știam ce de vorba, suntem învățătoarea fiicei mele din casa pregătitoare comentarii a ei pe WhatsApp acest program care dura mai multe zile.
Programul care?
Programul Cluj Pride.
Dar nu știu ce este Cluj Pride, un fel de meeting al LGBT, deci de libertate sexuală.
Înțeleg. Erau multe conferințe acotrecute despre primare de sex, dar era puse de învățătoare. Pe mine m-a șocat, adică nu știam ce să fac în sensul ăsta, să-mi las pe tipa la ea. M-am pus pe gânduri în sensul în care mă gândeam la ea. Că cine știe ce fel de...
Dacă ea trebuie să fie ca descriție clarificată asupra fenomenului și își dea seama că asta e de fapt o devianță, o psihopatologie. O nu poți pe căi pedagogico-sociale încă să în loc să o diminuezi și impactul negativ să-l reduci, tu să o promovezi încă. Știți ca și când da, să fie confuzie.
Da, ea a făcut, adică eu așa am înțeles din ceea ce ea a postat, că ea
da.
Sau poate chiar
exact. Da. Sunt găsiți și cine tolerează confuzia deja o propagă. Apă cine o susține? Confuzia? Lasă confuzie, lasă. De-aia e drept că să știți că asta e, cred că numai 10-20 de ani va fi problema asta. Și după aceea să știți ce va rezolva. Se va rezolva problema.
Dar nu știu ce să fac. Adică eu m-am gândit că o mod din acea clasă.
Cum urmăriți exact, da, urmăriți de care așa te manifestări ciudate și vedeți și fetița noastră.
Păi aici a fost problema.
Că e mulțumită.
Nu. De comunicare, în ideea în care e foarte sociabilă cu fița, e foarte clasă, în schimb față de ea, e foarte distantă. La fel mi-a scris și învățătoarea, la evaluare, toate au fost evaluate de foarte bune, dar la comunicare, ceea ce pe mine m-a uit știind-o pe ea, nu este. Și atunci mi-am dat seama că ea, nici fetița nu are deschidere față de ea.
Uf, delicat.
Nu,
atunci mai bine mutați, da.
Rece, eu am observat, dar e și foarte rece față de copii. Deci foarte rece și distant, așa.
Nu-i bine, nu. Copiii nu trebuie să simte diferențe de la descăliță, nu, din potrivă, să simte iubiți la fel fiecare în parte. Și este darul unei profesoare harismatice, să facă cât fiecare copil să simte iubit în parte. Cel mai iubit dintre toți, chiar dacă e iubit ca oricare alții, dar el se simte cel mai iubit. Foarte important.
Asta lipsește cel mai mult, de fapt. Și apoi și unde a postat și programul reflectiv, deci am făcut efectiv să mă gândesc că nu mai vreau să fie în acea clasă.
Da.
Exact așa am pus și problema la școală, nu mai vreau să fie în acea clasă.
Da, și apoi dreptul noastră ca mămică, normal, să o puteți în locul, să o mutați în locul unde fetița va simți iubită, înțeleasă, acceptată și să simte că poate potențialul ei să-l desfășoare la maxim fetița. Nu se simte inhibată de ceva. Dar vezi și ciudat că în plan colectiv, noi, poziția creștină, e văzută ca retrogradă și intolerantă. Ori nu e așa. Biserica doar e o promotoare a sănătății, a normalului, adică spune normal spune în sănătate. Nu-i contra cuiva anume, că etichetează de patologie, dar asta și psihiatria face la fel, o să vezi că nu, etichetează anumite lucruri ca devianță sau anormalii. De ce copilașul nu a fost ajutat de familia în care a crescut să-și asume sexul biologic din natură primit? Băiețelul băiat, fetița fetiță. Și neasumându-și el crește mare, spune, dezamăgit că-s băiat, aș vrea să fie fetiță. Și e comportamentul fetei. Întotdeauna sunt mecanisme în familia respectivă, să știți, care explică fenomenul de astăzi. Dar nu înseamnă că e normativ, facem tot la fel. Și din potrivă, îl identificăm ca patologic, ne pare rău, ne delimităm, nu bajocorim, dar spunem tratamentul e foarte bun, să fie bine, să-și revine persoana cât poate, dar nu înseamnă că facem normativ și invităm pe alții să facă la fel. Știți? Of, 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 of. Că vezi, în numele diversității, uneori proclam patologicul sănătate. Apoi vezi tu, dacă numești cancerul sănătate și după aia la moare, ce faci? Vezi, hopa, nu avem voie să numim patologii cu sănătate. Da. Dar nu înseamnă că discredităm, nu.
Dar așa s-a ajuns.
Da.
Că acum așa. E anormal, da. E normal.
Da. Exact așa.
Dacă sunt câțiva care au probleme la mansardă, da. Și o zic...
Exact, și-o sus Patericu. Da. Va veni vremea în care toată lumea va nebuni și cel ăla care nu e nebun va fi numit nebun de nebun. Că va spune că el e nebunul, că e normal. Și ceilalți să nebunesc. Da. Vai, vai.
Da, și era cu votatul. Când a zis că mă duc să votez, mă zic, nebotatule, cu
referendum,
a referendum cu bătăle de icoane, dar ce poate o să ai tu copil care să fie așa și...
Hopa, deci nu se dă seama că n-apare în orice familie aia. Da. Vezi mecanismul. Nu se dă seama. Numai dacă familia e deja patologică, nu? Apare. De-aia zic că psihologia va ajuta foarte mult în viitor. Că etiologia, să observi de ce se naște. Vezi că de o femeie asta care a spus de scrisoarea ei, că fetița ei a scris scrisoarea de dragoste la altă fată. Și ea era cam la liceu, da. Și așa a rămas blocată. Dar și-o dat seama de unde a venit. Și mi-am dat seama că eu am fost foarte masculinizată. Neavând ea tătica, am zis, eu și tăticul. O spuneam în fiecare țară la 10, ești în patul? Că era în altă țară. Tu, fată, ești în pat? Ce faci acum? Bun. Și ce fată, o simți că sunt o prezență foarte strivitoare, masculină. Eu simt că așa am făcut, zice. Dar n-am crezut că apare problema asta psihică. Și aș lua seama că e psihică. Adică fata mea va avea o sete de feminitate, adică de maternitate absentă în mine, și se va îndrăgosti de o altă fată. Și nu am crezut așa ceva. Dar că mă înțeleg de unde veniți, zice, aveți să înțeleg că e patologie. Ori când o numești sănătate pură, nu e mai normal, știți, când o numești sănătate pură, vezi că mecanismele astea zice că le vor fi devoalate de știința psihologică și vor deveni fapt comun. Și după aceea se va putea lua și măsuri să nu se mai întâmple, știți? Și atunci, automat, nu va mai fi numit patologicul sănătate. Nu pot să vă spui că atare, e o mică devianță, știm contextul și ce s-a întâmplat, nu îl incriminăm, nu îl desconsiderăm, dar îl tratăm, nu îl numim normal. Și zic că ar fi ca și când un om fără mână zice, la tăi să le tăi mâinile, nici nu trebuie cu mână, ca să fie ca mine. Nu, dragă, recunoști că e problema ta, nu te bajocorim, nu te discredităm, nu te desconsiderăm, dar e o problema ta asta când ai mânuța. N-ai fost de vină, dar nu poți să spui că toată lumea să fie la fel fără mână. Și că să învățăm că e bine să fii fără mână, în manuale să introducem. Și zic, nu, nu foarte important, vezi cum, dar asta viitorul știu că va clarifica între lumele lucruri.
Problema cum se numește diferență de gen?
Se numește
identitate de gen.
Da, da.
Așa. A apărut tot din acest motiv. Alta altului care nu da. Se mai simte...
Da, deci identitatea de gen se dereglează, să știți, ca urmare unor mecanisme în familia de origine, în care bărbatul nu-și asumă masculinitatea, femeia feminitatea, și
deci
copilul crește cu o foamă.
Da. Tata trebuie să fie da. Masculin.
Sigur, și femeia
și
feminină.
Modelul patristic.
Sigur, da. Că dacă nu, rețineți, băiatul poate crește cu foame de tătic. Și foamea de tătic devine foame de bărbat și când e adolescent, el vrea bărbat, nu femeie. Fata crește cu foame de mămică. Și dacă nu este femeia cât bărbatul sau o femeie masculinizată, fata când crește mare vrea femeie. Ce gingășie, dragoste, că asta mi-o sete. Am crescut într-o atmosferă de sine afectivă când eram copil. Deci mecanism explicabil fiziologic. Și dacă este explicabil, înseamnă că și controlabile, nu? Deci peste 25 de ani le poți controla. Dar acum încă e deruta, confuzia și încă mișcările astea meeting-uri care fac presiune și atunci zici mai bine să detensionăm treaba că se nu bine. Sănătatea să ne așa asta. Și vezi DSM-ul, Dicționarul de Sănătate Mentală, au scos afecțiunea asta ca fiind patologii. Că zici decât să ne ridicăm paie în cap, nu-i place. Dar să revin, o să vedeți în timp, da.
În America sunt controlate că a ajuns vicepreședinte.
Chiar? Da.
Dar apropo de America, eu chiar citesc o carte acum, care se numește Cum să-ți îngrijești totul.
Da.
Și tocmai despre asta se vorbește, despre problema feminității și cum au ajuns femeile să se impună și să-l denigreze pe bărbat, în așa fel încât el nu mai își cunoaște rolul. Deci totul se recunoaște că e o problemă. Și acum spune că nu e normal să aștept de la bărbat să-ți înțeleagă emoțiile. Asta vorbești cu prietena ta, nu de la soțul tău.
Da.
Deci totuși se ajunge la...
Sigur. Asta e foarte grav să știi când mama își mârfește bărbatul la copil. Băți, sticălos, desfrânat, felurile. Și băieților ce face? Își alterează modelul masculin. Spune, eu când-s mare, să fiu așa ca ăsta? Nu. Mai bine să fiu fată. Și așa asumă rolul de că e bărbat, vrea să fie femeie, de fapt. Dar e deschis de inconștient, să știți. E drept că omul care trăiește rugăciune, așa accesează inconștientul și nu derapează. Dar dacă nu trăiește rugăciune, că lumea civilă, știți, lumea laică e desacralizată. N-are cum să ajungă la inconștient să dea seama de mecanisme. Și direct acționează. Și îl vezi îmbrăcat la 35 de ani în femeie, nu? Și ruja tot și zici, Doamne, ce caricatură. Dar măcar te faci că nu observi și mergi mai departe. Că ce se poți face, știți? O, Doamne!
Eu nu am observat!
Așa e? O, Doamne!
Păi, deja noi în România e bine, dar dacă mergi în alte țări, tatuați!
Doamne!
Ca porcii, nu știu!
Doamne!
Când îi vezi deja...
La o plimbare prin centru, băiețelul meu a văzut doi de același sex care se sărutau și m-a întrebat, mama, ce se întâmplă și eu ce se implică? M-am blocat.
Da, păi nu, da. Nu, cred că nu e asta. Ideea e că să răspundem ceva care pe mintea lui funcționează, da, să nu lăsăm nici în confuzie, dar da, că asta e soluția, sigur, trebuie să răspundem ceva la copilașul, știți. Știți? Exact, da.
Cred că asta e bine să facă, dar de fapt...
Da, adevărul, exact.
Adevărul la nivelul vârstei pe care are, care are.
Exact, cât poate el procesa.
Și dacă se poate să fim cât, adică nu-i intrăm noi în numai de talente, cât mai puțin, adică să nu-i dai tu să-l dai din gumit mai mult, dacă poți, evident, dacă știi cum.
O prietenă de-a mea mi-a spus că îmi întreba ea copilul, de ce crezi că se întâmplă asta, ca să ai putința să-i
dea
să și ea...
Inteligență, da, și îți pui întrebarea, tu ce crezi, puișor? Și puișorul zice el în răspunsul a lui și după aia tu fie te pliezi pe răspunsul lui, fie intră timp, îi gândești ceva mai profund.
Și atunci aveți că nu are nevoie de fapt de atât de multe informații.
Exact așa e.
Asta e cumva ca o întrebare de aia, test, cumva să vezi de fapt ce-o perceput și cât de adânc, și cât de adânc ar trebui să oferi răspunsul, ca să nu-i oferi mai multe informații care ar fi negative și care le-ar influența, nu le-ar influența în mod pozitiv pe
da. Ca să nu-i... Scumpile, vezi, noi trebuie de fapt să tutelăm creșterea lor printr-o prezență afectuoasă, prin imbibate de multă dragoste. Și atunci să știți că crește bine copilașul, da. Când e secetă afectivă, atunci e o problemă. Ba se ceartă părinții, ba nu se înțeleg nici cum între ei, ba simt că se ignorează copiii, atunci nu-i bine. Dar dacă simt că le furnizăm dragoste necesară, copilul crește perfect, să știți. Chiar cum vrea Dumnezeu. Și după atenție, sensibil la faptul religie. El simte că în religie, de fapt, esența religiei e dragostea. Copilul atunci simte și zice, regăsesc ceva ce era și în tăticul și mămica. Nu am treabă. Dacă nu, într-adevăr, găsește numai sărăcuțul, vede în religie numai răul. Și își face imaginea numai din știrile scandal supra religiei. Că îi se pare că alea sunt mai potrivite. O, Doamne! Mai sunt, oare ceva întrebări? Că dacă nu vă lăsăm și o să vină altcineva, mâine altcineva, păi e frumos așa că de fiecare îți vine altcineva. E foarte frumos. Știți? Cu mult drag. Atunci, părintele, cum încheie? Facem o mică rugăciune?
Da.
Sau cum știți noastră copii, nu vă stricăm ritualul, știți? Ritualul să nu stricăm.
Cuvine se cu adevărat să fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pură, fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare, Dumnezeu, te mărim, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purea și în vecii vecilor, amin, Doamne miluiește, prea cuvioasă, Părinte Decan, binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu atât său har, cu iubire de oameni, totdeauna, acum și purea și în vecii vecilor, amin.
Vă mulțumim din
suflet. Cu mult drag, cu mult drag, să dăm sănătate și putere. Mulțumim.